Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα, Ελισάβετ. Πάμε αμέσως σε τίτλους. Ερήφθη ο κύβος για να δώσουν οι Αμερικανοί στην Ελλάδα τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35. Μπήκε και η τελευταία υπογραφή στην Ουάσιγκτον. Βράζει ο Ερντογάν που ακόμα περιμένει απάντηση από τον Biden, έστω για να πάρει η Τουρκία τα παλαιότερα F-16. Τον πιέζουν ασφυκτικά οι Αμερικανοί να πει άμεσα ναι για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Σπέβδει αύριο ο Στόλτεμπεργκ στην Άγκυρα. Στο μικροσκόπιο του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο. Δέσμευσαν οι Τούρκοι περιοχή για μεγάλη ναυτική άσκηση απέναντι από το Καστελόριζο, αλλά και περιοχή μεταξύ Σκύρου και Ψαρών. Επιβεβαιώθηκαν πριν από λίγο τα σενάρια για έξοδο του αεροπλανοφόρου Ανατολού στο Αιγαίο. Πέρασε τα στενά των Δαρδανελίων. Σε λίγο θα δούμε πόσο πιθανό είναι να επιχειρήσει να δημιουργήσει πάλι ένταση ο Ερντογάν, με δεδομένη και την πίεση στο εσωτερικό του λόγω του ναυαγίου της οικονομίας, καθώς αναγκάζεται να επαναφέρει ως τσάρο της οικονομίας τον σκληρό πρώην υπουργό Σιμσέκ για να επιβάλλει σκληρά μέτρα και να αποφύγει capital controls και δούνο του. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη και η Ιβάνα Στέλλου από την Κωνσταντινούπολη μεταδίδουν ζωντανά όλες τις σημαντικές εξελίξεις και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει τα νέα δεδομένα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Θα τον έχουμε σε λίγο ζωντανά μαζί μας.
21,9 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ σε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ λίγο πάνω από 11% και οι δύο βλέπουν επτακομματική βουλή με νίκη και πλεύση ελευθερίας. Σε αυτή την περίπτωση, αν η Νέα Δημοκρατία διατηρήσει τα ποσοστά της, παίρνει 162 έδρες με τον ΣΥΡΙΖΑ μόλις 51 και το ΠΑΣΟΚ 32.
Νέες περιοδίες των αρχηγών από το πρωί αλλά και νέες κόντρες για προγράμματα, οικονομία, κρυφές ατζέντες και fake news. Μητσοτάκης από Κόρινθο. Το σύνθημα για τον Τσίπρα, πρόεδρε, έλα με φόρα, έγινε όπως διάβαζα στο Twitter. Πρόεδρε, έλα με φόρους. Εμείς κόψαμε φόρους, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά πετύχαμε και δημοσιονομικούς στόχους. Η Νέα Δημοκρατία σχολιάζει χθεσινή δήλωση του Γιώργου Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει την απλή αναλογική. Αρνούνται, λέει, να αποδεχθούν την πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από ιδεολειπτικές αιμονές, αλλά από καθαρές λύσεις και σταθερότητα. Το σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας.
Περιοδία Τσίπρα από το πρωί σε Αγίους Αναργύρους και Χαϊδάρη στη Δυτική Αθήνα. Η παραίτησή μας από τον αγώνα θα σήμαινε και παραίτηση της κοινωνίας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνει να πάνε για κοστολόγηση τα προγράμματά του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μετά να δεχθεί τον debate ο Μητσοτάκης. Επιμένει στην έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών σε εταιρείες ενέργειας και διήλυσης για να χρηματοδοτήσει μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Άδωνη Γεωργιάδη γιατί χαρακτήρισε χθες ντεμοντέ τη συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τον κατηγορεί για αλαζονία.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Σιτία σήμερα ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αύξηση του έμφυα, αλλά μείωση. Επιμένει στην αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα και ζητεί να δοθούν από κοινού τα προγράμματα για κοστολόγηση στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Καλεί σε debate τον Μητσοτάκη και τους άλλους αρχηγούς. Δημήτρης Κουτσούμπας, ΚΚΕ, ο Τσακωμός, Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για τους φόρους, προκαλεί το λαό γιατί ήταν τα τρία κόμματα που έγδαραν τους πολίτες με φορολογιστία και άδικους φόρους.
Πανελληνία συγκίνηση για τον θάνατο της Νόνικας Γαλινέα. Η κορυφαία ηθοποιός έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, που ήταν την ερχόμενη Πέμπτη. Έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο και το θέατρο, υπήρξε συγγραφέας, επιχειρηματίας και μεταφράστρια, μια γνήσια κοσμοπολίτησα και η πρώτη Ελληνίδα που έπαιξε στο Covent Garden του Λονδίνου, ερμηνεύοντας ρόλο στα αγγλικά. Είχε τρεις κόρες από τον γάμο της με τον γιατρό Νίκο Μουτούση, αλλά η σχέση που σφράγισε τη ζωή της επί 21 χρόνια ήταν με τον Αλέκο Αλεξανδράκη.
Σε λίγο θα ακούσουμε αποσπάσματα από μία μοναδική συνέντευξη που είχε δώσει η Νόνικα Γαλινέα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο. Σε οποίο σε αυτή τη συνέντευξη μιλούσε για την ίδια και το άκουσε και το σχολίασε. Αυτό θα ακούσουμε ο Αλέκος Αλεξανδράκης.
Σε στενό κύκλο αυτή την ώρα η αποτέφρωση του Θοδούρου Πάγκαλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Έφυγε πριν από λίγο ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Μιχάλης Κωσταράκος σε ηλικία μόλις 67 ετών. Νοσηλευόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Νέες διώξεις κακουργηματικές κατά 5 στελεχών του ΟΣΕ για την τραγωδία στα Τέμι με τους 57 νεκρούς.
Από σήμερα η πληρωμή της προτελευταίας δόσης του Market Pass για 645.000 δικαιούχους σε λίγο αποκαλυπτική έρευνα. Πώς το ράλι στα τρόφιμα αλλάζει τις συνήθειες των καταναλωτών, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές.
Και τέταρτος νεκρός από παράσυρση στο λεκανοπέδιο σε 72 ώρες. Αστυνομικός το θύμα στην Κατεχάκη. Είχε πάει για να καταγράψει άλλο τροχαίο. Γιατρός ο δράστης προσπάθησε να τον σώσει. Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι 3 ετών που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στην Κηφισίας ενώ περνούσαν εκτός διάβασης με την νταντά του ηλικίας 70 ετών.
Ληστές μαχαίρος έδωσαν στην κοιλιά 17χρονο στο Ελληνικό, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Μπαράζ νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Το Κίεβο κατέριψε δεκάδες πυράβλους, νεκρές δύο γυναίκες και ένα παιδί, και ήταν κλειστό το καταφύγιο στο οποίο προσπάθησαν να μπουν. Νέους ουκρανικούς βομβαρδισμούς καταγγέλει η Μόσχα σε ρωσικό έδαφος. Μιλά για δύο νεκρούς κοντά στα σύνορα. Πούτιν, θα νικήσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Ελπιδοφόρα αποτελέσματα τεστ αίματος στη Βρετανία που μπορεί να ανιχνεύσει τουλάχιστον 50 τύπους καρκίνου.
Στα αθλητικά, νέος αθλητικός διευθυντής και επίσημα στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός Κορδόν. Στην Τουρκία, ο Κουρμπέλης που αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και παίρνει μεταγραφή στην Τραμπζονσπορ. Στις 7 το απόγευμα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Αργεντίνο Σβάρτσμαν για την πρόκριση στους 16.
Και στο μέτωπο του καιρού, φθινόπωρο σήμερα, καλοκαίρι από αύριο, έκτακτο δελτίο της Εμίγειας σήμερα με ακραία φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Ήδη έχουμε πλημμύρες σε Ηράκλειο, Καιροπέδιο, Λασιθίου και ζημιές. Από αύριο επιτέλους καλοκαίρι και όλο το τριήμερο με τριαντάρια. Ήδη τα πλοία από το πρωί φεύγουν γεμάτα για το Αιγαίο. Αναμένεται μεγάλη έξοδος. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την πρόγνωση των δύο εποχών σε δύο ημέρες, στοιχεία για το Μάιο, τον πιο ψυχρό μήνα των τελευταίων 14 ετών, τον πιο ψυχρό Μάιο των τελευταίων 14 ετών και για το φετινό καλοκαίρι που αναμένεται πιο θερμό από το κανονικό.
Τώρα είπε την καλύτερη είδηση στο τέλος, Ελισάβετ. Αυτό. Περιμένουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο εκεί 3 και 20 να μας τα πει αναλυτικά.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, ξεκινούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τις σημαντικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Στην Τουρκία, Θανάσης Τσίτσας Βαναστέλου και αμέσως μετά ζωντανά ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε αμέσως στη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, για να δούμε πώς ερήφθη ο Κύβος για να έρθουν στην Ελλάδα τα 20 F-35, τα υπερσύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς, την ώρα που ο Ερντογάν ακόμα περιμένει στο ακουστικό του, έστω για αναβάθμιση των παλαιότερων F-16.
Καλό μεσημέρι. Με την υπογραφή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γεωργιάς του Τζίνι Ρις, ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία προέγκρισης από το Κογκρέσο της πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα σκεφτούμε σε ποια χρονική συγκυρία γίνεται. Αυτή η ανακοίνωση ήταν να γίνει πριν τις τουρκικές εκλογές, αλλά επιλέχθηκε να γίνει μετά για λόγους που θα εξηγήσουμε. Μετά από αυτή την υπογραφή, απομένει η επίσημη ανακοίνωση του State Department για να ξεκινήσουν και οι διαδραματίες των δύο χωρών, ώστε αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, το 2028 να αρχίσει η παράδοση των πρώτων 20 μαχητικών F-35 που θα σταθμεύσουν την αναβαθμισμένη βάση της Αβραβίδας. Κρατάμε ότι το πράσινο φως του Κογκρέσου δόθηκε μετά τις τουρκικές εκλογές και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια 20μηνη διαπραγμάταξη μεταξύ Ουάστον και Άγκυρας για την αγορά των F-16 και την αναβάθμιση των υπολείπων. Και αυτό έχει ένα ξεχωριστό γεωπολιτικό αποτύπωμα, καθώς οι ΗΠΑ δείχνουν την αξία που έχει η χώρα μας για τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε λίγο στο παρελθόν, στο επίπεδο των εξοπλισμών κυρίως, εγκαταλείπει αυτή την λογική των ίσων αποστάσεων και αγνοεί τις αντιδράσεις της Άγκυρας και δίνει ουσιαστικά στην Ελλάδα μια σαφή τεχνολογική περιοχή στον αέρα για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία.
Θανάση, μιλάμε για 20 F-35 που θα αρχίσουμε τα παίρνουμε το 2028 κανονικά.
Ναι, σύμφωνα με το πρόγραμμα εισηγούνται να παραδοθούν στην ελληνική πολεμική αεροπορία 4 F-35 το 28, 2 το 2029, 3 το 2030, 3 το 2031, 4 το 2032 και τα τελευταία 4 F-35 το 2033.
Και αν αθροίσουμε ότι ως τότε θα έχει ολοκληρωθεί αναβάθμιση των F-16 που θα έχουν γίνει F-16 Viper, δηλαδή οχές, θα έχουμε πάρει και τα Rafale, θα πάρουμε και τα F-35, μιλούμε για ένα υπερσύγχρονο στόλο πάνω από 100 νέων μαχητικών 4ης και 5ης γενιάς, την ώρα που οι Τούρκοι ακόμα περιμένουν στο ακουστικό τους για τα F-16.
Ίσως τον ισχυρότερο αεροπορικό στόλο σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όμως πρέπει να πούμε ότι για όλα αυτά υπάρχει και ένα κόστος. Μόνο για την αγορά των 21ων μαχητικών αεροσκαφών, χωρίς όπλα και δίχως να συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την εκπαίδευση των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας, θα απαιτηθούν 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια αγορά που σε βάθος χρόνου, μαζί με τις εγκαταστάσεις που θα γίνουν, τις σύγχρονες και τις κατάλληλες στην Αβραβίδα, θα φτάσει γύρω στα 3,5 ίσως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λέμε αυτά σε μια εποχή που μιλάμε στην προεκλογική περίοδο για υπερκέρδη, για φορολόγηση και όλα αυτά. Πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη.
Αλλά απ' την άλλη, έχουμε τον προκλητικό γείτονα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και είμαστε υποχρεωμένοι να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Τσίτσα, για τη ζωντανή ανταπόκριση από τη Νέα Υόρκη. Τώρα ο Ερντογάν βράζει για τα F-35 που παίρνει η Ελλάδα, ενώ εκείνος περιμένει για τα F-16. Πάμε στη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη. Βάνα, πριν σου δώσω το λόγο για τις αντιδράσεις τις τουρκικές, για την είδηση αυτή που μόλις μετέδωσε ο Θανάσης Τσίτσας, να πω ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο των επιτελών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εδώ στην Αθήνα, τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο. Δύο βασικά. Η πρώτη που δεν τους προβληματίζει τόσο, η δέσμευση στο κεντρικό Αιγαίο περιοχής με νότα μεταξύ Σκύρου και Ψαρών από 5 έως 26 Ιουνίου. Εκεί το κάνουν κάθε καλοκαίρι αυτό. Αυτό που περισσότερο βλέπουν είναι η δέσμευση με ναύτεξ περιοχής στην νότιο-ανατολική Τουρκία απέναντι από το Καστελόριζο στο Αξάμ. Είναι σε τουρκικά χωρικά ύδατα για μεγάλη ναυτική άσκηση. Εκεί βλέπουν ήδη συσσόρευση πλοίων, υπολογίζουν ότι θα φτάσουν τα 50. Έλεγαν από χθες ότι είναι πιθανό να πάει εκεί και το Ανατολού, αυτό το καμάρι του Ερντογάν, το ελικοπτεροφόρο, αεροπλανοφόρο, το οποίο θα κατέβαινε το Αιγαίο. Αυτό επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο, έλυσε κάβους, πέρασε τα Δαρδανέλια και κατευθύνεται προς το σημείο κατεβαίνει το Αιγαίο. Άρα είναι δύο σημεία που τους προβληματίζουν, και το Ανατολού που φτάνει εκεί και η δέσμευση περιοχών. Το ερώτημα είναι αν ο Ερντογάν Βάνα θα επιδιώξει να δημιουργήσει έστω κάποια μικρή ένταση. Ξαναλέω, στα τουρκικά χωρικά ύδατα η άσκηση απέναντι από το Καστελόριζο, αλλά είναι απέναντι από το Καστελόριζο, με δεδομένο ότι έχει τρία πεδία πίεσης ο Ερντογάν. Το ένα είναι τα F-16 που δεν παίρνει, ενώ εις παίρνουν F-35, θα μας πεις. Το δεύτερο, η εσφιχτική πίεση να πει το ναι για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αύριο σπέβδει ο Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Και το τρίτο, το μέτωπο της οικονομίας. Όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι ως αύριο, ότι αναγκάζεται να κάνει τον σκληρό, τον πρώην υπουργό Σιμσέκ, τον πρώην Τσάρο, ξανά Τσάρο, στην οικονομία, για να επιβάλλει σκληρά μέτρα και να αποφύγει δούνου του και capital controls. Λοιπόν, ξεκινάμε, θα έχουμε μαζί μας για όλα αυτά σε λίγο τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή. Ξεκινάμε, Βάνα, από τις τουρκικές αντιδράσεις για τα F-35 στην Ελλάδα, ενώ ακόμα ο Ερντογάν ηκετεύει για F-16, ή μάλλον παζαρεύει για F-16.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καταρχάς, να πούμε για το πρώτο ότι πρόκειται για μια πάγια πολιτική της Άγκυρας για να δηλώνει τις διεκδικήσεις της σχετικά με τα όρια του FIR Αθηνών και γενικότερα τις διεκδικήσεις της. Η επανεκλογή Ερντογάν μας δείχνει ότι αυτή η τάση που υπάρχει και η στάση της Τουρκίας θα εξακολουθήσει. Και πάμε τώρα στα F-35, στο πρόγραμμα της Ελλάδας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία αλλά και ενόχληση στην Άγκυρα για την έγκριση της πόλης των F-35 στην Ελλάδα, και το συνδέει και χρονικά η Άγκυρα αυτό, 4 μέρες μετά την νίκη του Ερντογάν. Τα τουρκικά μέσα λοιπόν και αναλυτές κάνουν λόγο για αλλαγή ισορροπιών υπέρ της Ελλάδας στο Αιγαίο, για καθυστέρηση των F-16 του προγράμματος της Τουρκίας, ενώ η Ελλάδα έχει ήδη πάρει τα Ραφάλ, τα εξυγχρονισμένα F-16, και θα παραλάβει και τα F-35. Εδώ λένε πλέον ότι πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, για να καλύψουν αυτό το κενό ισορροπίας στους εθέρες υπέρ της Ελλάδας που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό συζητούν τα πάντα στο τραπέζι και για τα βρετανικά Eurofighter. Νίκο, είχαμε πει και στο παρελθόν.
Σωστά.
Τώρα, όπως είπες,
δεύτερο πεδίο πίεσης. Ένταξη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Είχαμε Μπραντεφέρ τη νύχτα στο Twitter μεταξύ Τσαβούσογλου και του Σουηδού Υπουργού Εξωτερικών. Ενώ φτάνει αύριο στην Άγκυρα ο Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και επιμένουν οι πληροφορίες ότι θα ξαναπάρει ο Μπάιντεν τον Ερντογάν τηλέφωνο και θα του πει πες το ναι μέσα στον Ιούνιο για ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Τι είπαν Τσαβούσογλου και ο Σουηδός στο Twitter?
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που ο Μπλίνκεν τον Ιούλιο στη Λιθουανία έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα και με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, το μετέδωσαν αυτόν, για την ένταξη Σουηδίας στη συμμαχία. Αύριο, όπως είπες, έρχεται στην Άγκυρα ο Στόλτεμπεργκ για να παραστήσει την τελετή ορκομοσίας του Ερντογάν, ο οποίος αναμένεται να θέσει στον Ερντογάν το ζήτημα του τουρκικού βέτο στη Σουηδία. Την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χουριέτ, θα έχουν πάλι συνομιλίες εκ νέου Biden-Ερντογάν. Τώρα, είχαμε και μία συναμαχία αυτή τη νύχτα, όταν ο Σουηδός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Σουηδία έκανε όσα υποσχέθηκε, καθώς χθες τέθηκε σε ισχύ ο αντιτρομοκρατικός νόμος της Σουηδία που είχε θέσει ως όρο η Τουρκία. Ο Τσαβούσογλου αντέδρασε στο Twitter λέγοντας πως η Σουηδία δεν έχει εκπληρώσει ακόμα όλα τα προαπαιτούμενα. Εκπληρώστε, είπε, τις υποχρεώσεις σας βάσει
της τριμερού συμφωνίας. Ναι.
Και κάνετε συγκεκριμένα βήματα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας για να διευθετηθούν τα άλλα θέματα. Έτσι έγραψε το Twitter.
Τώρα πάμε στο τρίτο πεδίο πίεσης του Ερντογάν, το εσωτερικό, με την οικονομία να είναι σε συνεχή πτώση και να βουλιάζει και η τουρκική λίρα, να πέφτει συνεχώς η ισοτιμία της, και τον πληθωρισμό να τρέχει με φρενήρης ρυθμούς. Είναι έτοιμος ο Ερντογάν να βάλει πάλι τσάρο το Μεχμέτ Σιμσέκ, ένα παλιό του γνώριμο, για να πάρει σκληρά μέτρα. Λοιπόν, και αυτό είναι πεδίο πίεσης.
Σύμφωνα είναι βεβαίως και πιέζεται και εσωτερικά πάρα πολύ για την οικονομία. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Bloomberg, φαίνεται ότι κλείδωσε το όνομα του Μεχμέτ Σιμσέκ για υπουργός οικονομίας. Βεβαίως, εδώ λένε οι αναλυτές, αν θα δεχτεί ο Ερντογάν τους πολύ σκληρούς όρους του Σιμσέκ, δηλαδή μεγάλη αύξηση επιτοκίων που αντιτίθεται με την πολιτική του Ερντογάν. Τώρα, να σου πω.
Δεν έχει άλλη επιλογή. Αν δεν διαλέξει Σιμσέκ, θα δει Capital Controls και δουν ουτού. Τα ψέματα φαίνεται ότι τελειώνουν.
Ακριβώς.
Τώρα, στις άλλες θέσεις.
Θεωρείται και επιτυχημένος τέλος. Λοιπόν, τώρα, στο τελευταίο λεπτό, έως και αυτή τη στιγμή που, μάλλον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκίνησε η ορκομοσία, όπως είχαμε πει, των νέο εκλεγέντων βουλευτών στην Άγκυρα. Τότε, ως το τελευταίο λεπτό, οι αλλαγές είναι, κανένας δεν ξέρει, παίζονται πάρα πολλά ονόματα. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει μια ριζικότατη αλλαγή στη νέα κυβέρνηση. Ακούστηκε και το όνομα του Χακάν Φιντάν τελικά για το Υπουργείο Εξωτερικών και του Ιμπραήμ Καλίν για αρχηγό μυστικών.
Ενδιαφέρον θα έχει αυτό, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Καλίν θα είναι υπουργός εξωτερικών. Θα είναι το δεύτερο χαρτί προς τη Δύση.
Ακριβώς. Ακόμα φέρεται και ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν, ο διευθυντής επικοινωνίας γνωστός στην Ελλάδα, ο Φαχρετίν Αλτού, να είναι εκτός κυβέρνησης και ανταυτού να υπάρχει ένας άλλος στο επιτελείο, το οποίο θεωρείται είχε αναλάβει την πολιτική του εκστρατεία.
Και εκτός Ακάρ και Σοϊλού.
Ναι. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε
αύριο
το βράδυ, Νίκο. Είναι η ορκομοσία του Ερντογάν, θα γίνει μεγάλη τελετή. Έχουν προσκληθεί, όπως έχουμε πει, ηγέτες και αρχηγοί κρατών από όλο τον κόσμο. Μετά την ορκομοσία, αναμένεται από τον ίδιο τον Ερντογάν η ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης.
Και όλα αυτά ενώ ανακοινώθηκε επίσημα η διάλυση της συμμαχίας του Εθνικού Μετώπου με τον Κιλιτσδάρογλου. Με τον Ερντογάν να κρατάει ομήρους ουσιαστικά δικαστικά και τον Κιλιτσδάρογλου, έρεται σήμερα η ασυλία του, και τον Ιμάμογλου. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Βαναστέλου. Λοιπόν, όλα αυτά για ένα σύντομο σχόλιο. Ήταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Γεια σας, κύριε Στραβελάκη.
Λοιπόν, η ερώτηση μετά από όλα αυτά και με δεδομένα τα τρία πεδία πιέσεων, δηλαδή και ότι παίρνουμε F-35 ενώ ακόμα περιμένει ο Ερντογάν για F-16, και το θέμα του τουρκικού ναι για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και το πεδίο της οικονομίας, πόσο πιθανό είναι να επιδιώξει ο Ερντογάν να ανεβάσει τους τόνους στο Αιγαίο? Είδαμε άσκηση απέναντι από το Καστελόριζο και κατεβαίνει και κατευθύνεται προς τα εκεί του Ανατολού.
Δεν πιστεύω, κύριε Φαρδελάκη, ότι θα ανεβάσει τους τόνους περισσότερο από αυτό το οποίο περιγράψατε στο πολύ εκτενές ρεπορτάζ το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, περιγράφηκε. Άλλωστε, η Τουρκία κατά τα ιωθώτα δεσμεύει περιοχές για να αιρεθεί, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τα αντανακλαστικά μας στο κεντρικό Αιγαίο, εκδίδοντας παράνομες ναύτεξεις, γιατί προφανώς δεν είναι η σταθμή της Τουρκίας που θα πρέπει να τις εκδώσουν, και τελικά δεν τις υλοποιεί. Δεν νομίζω ότι θα την υλοποιήσει και αυτή τη φορά. Η περίπτωση Ανατολού είναι κάτι διαφορετικό.
Λέτε για το κεντρικό Αιγαίο, αλλά στο
απέναντι από το κεντρικό Αιγαίο.
Ναι,
για
σωστά.
Το Ανατολού θα σας πω.
Το Καστελόριζο υπάρχει ήδη συγκέντρωση πολεμικών πλοίων.
Υπάρχει συγκέντρωση, είναι στα τουρκικά χωρικά ύδατα, το αναφέρατε κι εσείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε ακόμα και αν δείχνει μία τάση. Ως προς το Ανατολού, να σας πω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν αγκυροβολημένο στην Κωνσταντινούπολη, αξιοθέατο ουσιαστικά για τον κόσμο, προκειμένου να δείχνει την ισχύ της ερντογανικής Τουρκίας. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να μπει και αυτό σε μια ενεργοποίηση. Δεν ανησυχώ για την ώρα από τα πρώτα δείγματα γραφής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει εμείς να παραμένουμε στη γνωστή εγρήγορση. Αλλά να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή περιγράφηκε, επαναλαμβάνω, και από την συνάδελφό σας στην Τουρκία, η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας είναι σχεδόν οριακή. Ο Ερντογάν είναι υποχρεωμένος να έχει προτεραιότητα την οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλει σε δεύτερη μοίρα τα εξωτερικά ζητήματα, αλλά όταν έχεις προτεραιότητα την οικονομία, όταν θες να αποφύγεις τη χρεοκοπία, όταν θες να αποφύγεις να πάρεις δύσκολα μέτρα που θα τα πάρεις τα δύσκολα μέτρα, γιατί εσύ το προκάλεσες όλο αυτό, όταν θέλεις να έχεις ένα μέτωπο με τους Αμερικανούς, θα δούμε αυτό λογικά θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε σχέση με τη Σουηδία. Και όταν ταυτόχρονα επιζητάς και επιδιώκεις να αρθεί το βέτο του Κογκρέσου για τα F-16, πώς θα πάει ο Ερντογάν να πείσει τον Μπάιντεν, ακόμα και αν κάνει πίσω στο ζήτημα της Σουηδίας, που είναι ένα πιθανό σενάριο, ας το κρατήσουμε αυτό, ενώ μέχρι τον Ιούλιο, πώς θα πάει να του πει ότι πώς θα πάει ο Μπάιντεν να πει στο Κογκρέσο, δώστε F-16 στην Τουρκία, αν η Τουρκία αρχίζει να προκαλεί πάλι την Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι ο Μενέντες έχει θέσει ως προϋπόθεση το σύστημα της Ελλάδος και της συμπεριφοράς της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν θα πρέπει να διευκολύνει τους εταίρους του αυτή τη στιγμή και ακόμα και αν δεν πιστεύει την προσέγγιση με τη Δύση και τη χρησιμοποιεί κατά περίσταση για να ικανοποιήσει τις δικές του φιλοδοξίες και την προφανώς παραμονή του στην εξουσία με τους δικούς του όρους. Δεν πιστεύω αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι ο Ερντογάν θα κάνει κάτι.
Άρα λέτε για να κλείσουμε ότι αν θα επιχειρούσε να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, δηλαδή στο Αιγαίο, για να αλλάξει κάπως τις εντυπώσεις από τα σκληρά μέτρα που έρχονται στην οικονομία, από τα F-16 που δεν παίρνει, από το ΝΕΠ που θα αναγκαστεί να πει στη Σουηδία, τότε θα βάζει αυτογκόλ και θα ήταν ένας λόγος παραπάνω να μην πάρει τα F-16.
Θα ήταν ένας λόγος παραπάνω, θα έδινε το τέλειο επιχείρημα σε όσους στο Κογκρέσο θεωρούν την Τουρκία κόκκινο πανί. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ο Ερντογάν πρέπει από τη μία να ικανοποιεί το εθνικιστικό ακραίο ακροατήριο, και ξέρετε πολύ καλά κύριε Στραβελάκη ότι αυτό εκτόξευσε τις δυνάμεις του στις τελευταίες εκλογές. Είναι Ισλαμιστές ακραίοι μαζί και συντηρητικοί μαζί με ακραίους εθνικιστές σχεδόν το 50% του τουρκικού κοινοβουλίου. Αυτό είναι προβληματικό στοιχείο για το μέλλον για εμάς. Αλλά αυτή τη στιγμή, θα το πω κατά το κοινό λεγόμενο, τον Ερντογάν δεν τον παίρνει να κάνει κάποια επιτευχή κίνηση απέναντι στην Ελλάδα και να μπει στο στόχαστρο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να τα βρει με το Ισραήλ, να τα βρει με την Αίγυπτο και να ακολουθήσει μια νήπια και διαλλακτικότερη πολιτική, έστω και τύπης, και το επισημαίνω το τύπης, σε σχέση με την Ελλάδα.
Κύριε καθηγητά, μας είπατε για το Αιγαίο, για το Ανατολού, για όλες τις κινήσεις εκεί. Για τον Εύρο και το ενδεχόμενο νέο κύμα μετανάστευσης. Γιατί είδαμε χθες να εντοπίζονται 138 μετανάστες και να αποσοβείται αυτό το κύμα. Ανησυχείτε.
Σε μία μέρα, σε μία για πρώτη μέρα. Φορά μετά πολύ καιρό.
Επειδή αυτό είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, όπως λέει ο Νίκος. Ανησυχείτε.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Σας το κουβεντιάσαμε χθες εκτός αέρα και με τον κύριο Στραβελάκη αυτό το θέμα. Ήταν και δική του ανησυχία και πρέπει να σας πω ότι τη συμμερίζομαι, διότι θυμίζω ότι ο Κιλιτσάρογλου, ο μετριοπαθής κατά τα άλλα Κιλιτσάρογλου, στις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου, καταφέρθηκε εναντίον των μεταναστών. Έχουμε δει πολλές φορές και μαζί από αυτή τη συχνότητα ότι οι μετανάστες πλέον και οι Σύριοι πρόσφυγες που δεν έχουν καθεστώς πρόσφυγα στην Τουρκία, τέλος πάντων οι μετανάστες, αντιμετωπίζονται από την τουρκική κοινωνία και την τουρκική πολιτική ελίτ εχθρικά πλέον. Γιατί θεωρούνται συνένοχοι σε αυτό που σημαίνει σε σχέση με την οικονομία. Άρα είναι προφανές ότι ο Ερντογάν θα θελήσει αυτό το πολιτικό πλέον βάρος για αυτόν και κοινωνικό βάρος και οικονομικό βάρος εν μέρη να το βγάλει από πάνω του. Αν καταφέρει να βρει ένα modus operandi με τον Άσαντ, κανείς δεν ξέρει κατά πόσο θα μπορούσε να επαναπατρίσει Σύριους πρόσφυγες, Σύριους μετανάστες τέλος πάντων, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί έχει και άλλες εθνικότητες στην επικράτειά του, Αφγανούς, Βορειοαφρικανούς και ούτω καθεξής, που με κάποιον τρόπο θα προσπαθήσει να τους διοχετεύσει προς τα κάπου. Δεν είναι βέβαια πολύ εύκολο να δούμε ροές
όπως
ή απόπειρα όπως τον Εύρο το 2020 ή πολύ περισσότερο το 2015-2016, αλλά θέλει μια προσοχή γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν ακολουθεί μια ρηψεκίνδυνη πολιτική και γιατί όχι κάποια στιγμή να βάλει το μεταναστευτικό στην ατζέντα του με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά και να χτυπάει βέβαια το σαμάρι που εμπροκειμένου είναι η Ελλάδα.
Κύριε καθηγητά, όπως πάντα είχατε απαντήσει όλα τα ερωτήματα, σαφείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Φίλης ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ξεκινήσαμε σήμερα με τα ελληνοτουρκικά γιατί είδαμε ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Πάμε όμως τώρα στο καυτό προεκλογικό σκηνικό, Ελισάβετ.
Και έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι της Μέτρων Ανάλυσης και της GPO, οι οποίες προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το πεδίο της επόμενης ημέρας.
Για το ΜΕΓΑ και τα παραπολιτικά.
Μέτρων Ανάλυσης μας δείχνει ότι έχουμε μία διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ της τάξης των 21,9 μονάδων. Νέα Δημοκρατία φαίνεται να παίρνει περίπου 41%, να τσιμπάει ελαφρά δηλαδή σε σχέση με τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μία απώλεια, να φτάνει το 19,1% από 20,7% που είχε στις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, αν μείνουν έτσι τα ποσοστά, εκλέγει 162 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει 51, το ΠΑΣΟΚ 32.
Το ΠΑΣΟΚ 11,7%, ΚΚΕ 7,6% με βάση τη μέτρων ανάλυσης. Η Ελληνική Λύση 4,4%, Νίκη 3,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,8%. Περνάει και την Ελληνική Λύση. Είναι δηλαδή.
Περνάει και την Ελληνική Λύση και μπαίνει άνετα κόμμα στην Βουλή.
Ναι, άρα, αν έχουμε επτακομματική Βούλη, αυτό είναι το ενδιαφέρον. 162 Νέα Δημοκρατία έδρας, 51 ΣΥΡΙΖΑ και η GPO είναι περίπου στα ίδια στην εκτίμηση και τα παραπολιτικά με τον ανάλυση για το ΜΕΓΑ. Νέα Δημοκρατία 41,1, ΣΥΡΙΖΑ 20,7, ΠΑΣΟΚ 11,4. Πάμε, Ελισάβετ. Στον Γιώργο Λιγουρέτζο.
Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό τη επόμενη ημέρα. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Λιγουρέτζο να μα δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Ναι, και είναι και το σκηνικό της Βουλής, το οποίο είμαι ένα προσωπικό κοινοβουλευτικό συντάκτη.
Ναι.
Με ενδιαφέρει άμεσα.
Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να έχεις 7 κόμματα στη Βουλή.
Ακριβώς. Θα γυρίσουμε στην εποχή 15-19, όπου είχαμε 8 κόμματα τότε.
Και στήριζαμε 50 έδρες.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα από τα πιο ενδιαφέροντα μάλλον ευρήματα των δημοσκοπήσεων, πέραν το ότι όλοι πλέον συμφωνούν σε μια επτακομματική βουλή, αλλά με τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που μέχρι πρότινος ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση με πάνω από 80 έδρες, να πέφτει λίγο πάνω από τις 50, διαμορφώνοντας ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό για την επόμενη ημέρα, με δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ, ακόμα κι αν έτσι είναι τα ευρήματα, να είναι πάρα πολύ κοντά και να μην είναι έτσι εμφανίσει ποιος θα είναι ακριβώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει σε ένα τόσο χαμηλό αριθμό βουλευτών, την επόμενη μέρα θα υπάρχουν και πάρα πολλές εσωκομματικές συζητήσεις πλέον. Από εκεί και πέρα.
Πάμε τώρα. Δημοκρατία... Περιοδίας αρχηγών, κόντρες για προγράμματα, οικονομία, κρυφές ατζέντες, fake news. Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Κορινθία.
Ακριβώς. Να ξεκινήσω από τα F-35, με την οποία είχατε συζητήσει και με τον κύριο Φίλη προηγουμένως. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η έγκριση και θα ενδυναμώσει πάρα πολύ με αυτά τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη τις ένοπλες δυνάμεις μας. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, το βασικό ζήτημα είναι η φορολογική πολιτική και το φορολογικό πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει πάρα πολύ το να αναδειχθεί αυτή η κρυφή ατζέντα, όπως λέει, της αντιπολίτευσης, με δεδομένο ότι η ίδια, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα. Το λέγαμε και χθες. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να μην μειώσει από τη μία τον ΦΠΑ, αλλά από την άλλη θα προσπαθεί να μειώνει συνεχώς φόρους, δίνοντας ανάσα στους πολίτες.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κορινθία με την περίφημη ατάκα, την οποία, όπως είπε, διάβασε στο Twitter σχετικά με το σύνθημα που χρησιμοποιούσε το προηγούμενο διάστημα η Πόπη Τσαπανίδου όταν καλούσε
φορά,
τον Αλέξη
τον
Τσίπρα.
Στο βήμα,
ναι, αλλά έμεινε
φορά,
στην ιστορία,
φορά,
ναι. Νίκο.
Πάμε. Πώς έγινε αυτό?
Αυτό έχει γίνει, πρόεδρε, έλα με φόρους.
Για να τα ακούσω.
Και τους αντιπάλους μας εξάλλου φροντίζουν να τα λένε όλα οι ίδιοι, να μας θυμίζουν ότι τελικά όλοι αγαπούν εξίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, και μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφτούν το σύνθημα, το διάβαζα κάπου και μου έκανε εντύπωση τώρα στο Twitter καθώς ερχόμουνα, το πρόεδρε έλα με φόρα έγινε πρόεδρε έλα με φόρους. Λοιπόν, εμείς φόρους δεν θέλουμε, εμείς κόψαμε τους φόρους.
Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει το διακύβευμα των εκλογών. Είναι αυτοδυναμία. Και ο Μάκης Βορύδης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζη Νικολάου, είπε ότι αν δεν πάρουμε την αυτοδυναμία, πάμε σε τρίτες κάλπες.
Θέλω να πω δηλαδή ότι πια έχει διαμορφωθεί ένας συγκεκριμένος πολιτικός σχετισμός από τις προηγούμενες εκλογές, που έχει δώσει ήδη μια καθαρή κυβερνητική εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς αυτό πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί. Και μάλιστα γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι εάν μεν επανεπιβεβαιωθεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας χωρίς όμως έναν συσχετισμό αυτοδυναμίας, κοιτώντας το πολιτικό περιβάλλον, στην πραγματικότητα εδώ θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δυνατότητα. Άρα γι' αυτό και λέω ότι είναι σημαντικό να το λήξουμε αυτό. Η χώρα δεν έχει καμία λογική να ταλαιπωρεί.
Πάντως, έχει προκαλέσει αντίδραση η δήλωση του Γιώργου Τσίπρα στην κρατική τηλεόραση για επαναφορά της απλής αναλογικής. Η Νέα Δημοκρατία λέει σε ανακοίνωσή της ότι αρνούνται να αποδεχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ την πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από ιδεολειπτικές αιμονές, αλλά από καθαρές λύσεις και σταθερότητα. Μπορούμε να ακούσουμε το επιμαχό
από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει να επαναφέρει την απλή αναλογική. Για να τα ακούσω.
Η απλή αναλογική είναι το πιο δημοκρατικό σύστημα εκλογής. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν παραπάνω από δύο κόμματα σε μια κυβέρνηση, ακόμη και αν υπάρχει αυτοδυναμία του ενός κόμματος. Υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Σε λίγες χώρες βγαίνουν αυτοδύναμα κόμματα. Και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται με τα μανίας μια πολιτική καθυστέρηση που υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Εμείς το φέραμε, ήταν πάγιος πόθος και αίτημα όλης της δημοκρατικής αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Δυστυχώς τα υπόλοιπα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ, την κάψανε. Θα την επαναφέρουμε. Το πότε την επαναφέρουμε δεν σου το απάντησα. Θα την επαναφέρουμε.
Τώρα, την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος περιοδεύει σήμερα στη Δυτική Αθήνα, πρότεινε να πάνε τα κόμματα για κοστολόγηση τα προγράμματά τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δεχθεί debate. Πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη.
Ναι, θα λέγαμε ότι υπάρχει εδώ μια αλλαγή στρατηγικής, Ελισάβετ, καθώς μέχρι πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι ήταν υποτιμητικό το να ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάνε το πρόγραμμά τους στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Άλλαξε λοιπόν, έκανε ρελάνς, σήκωσε το γάντι και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάνε μαζί και τα δύο προγράμματα στο γενικό λογιστήριο του κράτους ή όπου αλλού θέλουν για να γίνει η κοστολόγηση. Ωστόσο έβαλε ως προϋπόθεση το να υπάρξει μια τηλεοπτική μονομαχία, ένα debate μεταξύ των δύο για να συζητήσουν όλα τα προγράμματα. Από εκεί και πέρα στην ομιλία του τόσο στους Αγίους Αναργύρους όσο και στο Χαϊδάρι επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία για διαστρέβλωση του προγράμματός του. Είπε χαρακτηριστικά ότι κατηγόρησαν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν έρχεται να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όμως η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν προβλέπει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά προβλέπει ρύθμιση των χρεών στους ελεύθερους επαγγελματίες και κούρεμα της ονομαστικής οφειλής και 120 δόσεις. Είπε επίσης ότι κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι προβλέπει δήθεν αύξηση φορολογίας στις επιχειρήσεις, ενώ στο πρόγραμμά του υπάρχει μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και κατηγόρησε ουσιαστικά την Νέα Δημοκρατία ότι ψεύδεται και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν λένε ότι δεν αύξησαν τους φόρους, λέγοντας ότι είχαν 4,5 δις περισσότερα έσοδα το 2022 από το ΦΠΑ, ότι ουσιαστικά δηλαδή μέσα από τους έμεσους φόρους αυξήθηκε η φορολογία.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Τσακίρη, να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας για ανατροπή του αποτελέσματος.
Μιλώντας με ηλικιωμένους συνταξιούχους, μιλώντας με εργαζόμενους, μιλώντας με ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, το κρίσιμο θέμα που απασχολεί όλους είναι ότι το εισόδημα δεν βγαίνει την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Το κρίσιμο θέμα που τους απασχολεί είναι ότι η ακρίβεια και το σούπερ μάρκετ έχει γίνει ένας εφιάλτης. Και νομίζω ότι το κρίσιμο και για μας είναι να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία με το προγραμματικό μας λόγο, με τις προτάσεις μας, με τις θέσεις μας, για να αναδείξουμε τις λύσεις που δίνουμε απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Η παραίτηση, η δική μας, θα ήταν παραίτηση της κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν όχι μόνο δεν παρετούμαστε, όχι μόνο δεν βάζουμε κάτω, αλλά θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να ανατρέψουμε αυτού του διαφορετισμού.
Να πω όλοι Σάββατο ότι επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για κοστολόγηση προγραμμάτων, αξιολόγηση, χθες είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Σκυλακάκη και τον κύριο Χαρίτση, προχθές με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Χριστίδη, ακριβώς για το κόστος των προγραμμάτων, και εκεί αναφέρθηκε ότι ο κύριος Σκυλακάκης είχε πει σε παλαιότερο debate με τον κύριο Δραγασάκη ότι το κόστος προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι 5,5 δις. Δεν το είχε πει αυτό, γιατί το κοιτάξαμε, δεν το έχει πει. Ο κύριος Κυλακάκης είπε και χθες και είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι το κόστος προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι γύρω στα 8,5 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό. Επομένως, αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση του κυρίου Σκυλακάκη για να αποδίδουμε τα του 4 στο 4.
Τώρα, μένουμε στα φορολογικά, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι, γιατί ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, ανέπτυξε τις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα φορολογίας.
Το ύψος της φορολόγησης των μερισμάτων ήταν από την Τρόικα το 15%. Η δική μας κυβέρνηση το χαμήλωσε το 10%, γιατί τώρα τους έχει πιάσει ένας αλλαγμός εκεί στη Νέα Δημοκρατία ότι θέλουμε να πνίξουμε τον κόσμο στους φόρους, να διαλύσουμε τα εισοδήματα κτλ. Το ερώτημα δεν είναι το τι θα γίνει με το φόρο των μερισμάτων. Το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας προχθές.
Ναι, αλλά άκουσα τον κύριο...
Αυτό. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι τις προτεραιότητές μας. Και κατά την άποψή μου δεν τίθεται το ζήτημα το τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή με αυτό το φόρο, αλλά τι θα κάνουμε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τι θα κάνουμε με το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Εμείς θέλουμε αυτοί οι άδικοι έμεσοι φόροι να μειωθούν.
Τώρα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις αυτή η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε ντεμοντέ τη συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί.
Στην εκπομπή, στον εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατηγορεί για λαζονία και λέει ότι αυτή η δήλωση είναι σοκαριστική δήλωση απαξίωσης για το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών.
Και υπάρχει επίσης μια ανακοίνωση ακόμα για το σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ξεπέρασαν οι απευθείας αναθέσεις και κλειστοί διαγωνισμοί τα 15 δις. και υπογράφτηκαν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 496.000 συμβάσεις σε καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας. Και καταλήγει, ο κύριος Κέρτσος δεν μπορεί άλλο να μιλάει για fake news, για δαπάνες πανδημίας, καθώς μόλις 470 εκατομμύρια από τα συνολικά 15 δις αφορούσαν έργα και προμήθειες με τις έκτακτες διαδικασίες του COVID. Και το ερώτημα είναι πού πήγαν τα υπόλοιπα. Περιμένουμε εξηγήσεις.
Πάμε τώρα στο Πασόκ, γιατί η Μαριτίνα Ζαφεριάδου και ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ναι σε κοστολόγηση των προγραμμάτων από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και ζητεί και εκείνος debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
Πάρα πολύ σωστά. Χθες λοιπόν, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Sky, είπε ότι για την κοστολόγηση δεν είπαμε ποτέ όχι. Είπαμε να πάμε στο Γραφείο Προϋπολογισμού και να καταθέσουμε όλα όμως τα κόμματα, τα προγράμματά μας. Τώρα, η βασική κατηγορία του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι το μοντέλο που προωθεί ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ισχυροί ολιγάρχες, αδύναμη μεσαία τάξη και φτωχοποίηση των πιο αδύναμων Ελλήνων. Αυτό είναι που δεν θέλουν στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό ανέλησε ολόκληρη τη φορολογική πολιτική που προτείνει. Σε κάθε περίπτωση απάντησε και σε αυτά για τα οποία κατηγορείται, λέγοντας ειδικά για τον ένφια ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να μειωθεί αυτός ο φόρος και το αποδεικνύει και με την ψήφο της, και με την ψήφο του, καθώς τρεις φορές οι βουλευτές του έχουν ψηφίσει την μείωση του ένφια, ενώ υποστήριξε ότι θα πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη παραγωγών ενέργειας, τραπεζών και προμηθευτών ενέργειας και όχι να είναι κανείς τιμωρητικός με το επιχειρήν. Εξού και το ότι οι φόροι που προτείνει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επί των κερδών, αλλά επί των μερισμάτων. Τέλος να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι όταν ρωτήθηκε για τον πύχη τον εκλογικό που βάζει εν ώψη εκλογών, ότι αγωνίζεται για το καλύτερο δυνατό, για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ και πάντως ο πύχης είναι η ιστορική παράταξη αυτή να είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα.
Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και την πρόταση που απίθυνε για κοστολόγηση προγραμμάτων και για debate.
Εγώ προτίθεμαι, αν συμφωνήσουμε και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και όποιο άλλο κόμμα θέλει, να πάμε στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής να καταθέσουμε τα προγράμματά μας. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιος λέει αλήθεια.
Το πρόγραμμά σας είναι τελικά στο site σας ή δεν είναι?
Είναι φοβερό το πώς ξαφνικά, με ένα non-paper από το Μαξίμου, όλα τα μίντια στην Ελλάδα έκαναν αυτή την απρέπεια ενάντια του ΠΑΣΟΚ. Όλα είναι στο site μας. Γιατί δεν συζητάμε το πριν? Εγώ θέλω να αρχίσω με τον Μητσοτάκη ή debate. Προσκαλώ τον κύριο Μητσοτάκη σε debate και τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω τέτοια λαζονία με τους πολιτικούς αρχηγούς. Εγώ θέλω να σέβομαι τον κοινοβουλευτισμό, όλα τα κόμματα. Και να μιλήσουμε για το τι οικονομία παραδίδει ο κύριος Μητσοτάκης.
Τώρα, να προσθέσουμε για τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το ΚΚΕ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι ο τσακωμός Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για τους φόρους προκαλεί τον λαό, γιατί ήταν τα τρία κόμματα που έκδαραν τους πολίτες με φόρο ληστεία και άδικους φόρους. Και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, εδώ στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε για τον νέο συνασπισμό, τον πατριωτικό συνασπισμό που δημιουργείται υπό τον πρόδρομο Εμφιετζόγλου. Είπε ότι θα είναι όχι 9, 12 τελικά τα κόμματα. Απάντησε πολλά ερωτήματα. Και επίσης αποκάλυψε ότι πρότειναν στον Κυριάκο Βελόπουλο να είναι ο επικεφαλής αυτού του συνασπισμού, αλλά αρνήθηκε. Για να τα ακούσουμε.
Τέσσερα κόμματα είμαστε στην αρχή. Στην πορεία γίναμε 6. Καταθέσαμε προχθές 9. Σήμερα είμαστε 12. Πατριωτική δύναμη, Πατρίδα, Κίνημα 21, Ελεύθερη ξανά, το Τόλμα, του Θανάση Κολυβά, ο Πατριωτικός Σύνδεσμος του Γιάννη του Μαλταμπέ, το Κίνημα Ελλάδα, η Νέα Ελλάδα του Μαρκόπουλου, το Ελκύς, το ΠΑΚ, η Εθνεγερσία και το Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα Ελλάδος.
Όμως τα κόμματα που αναφέρατε, κύριε Μπογδάνο, συγκέντρωσαν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Γιατί δεν συζητήσατε με τα κόμματα που κατέγραψαν μια ουσιαστική δυναμική, όπως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ή το κόμμα του κυρίου Νάτσιου?
Συζητήσαμε και μάλιστα η γνώμη μου είναι ότι η Φερρυππίν ο κύριος Βελόπουλος έπρεπε να έχει αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο σε αυτόν τον χώρο και να γίνει ο κατεξοχήν και καθήλυν εκφραστής. Δυστυχώς ούτε ο κύριος Νατσιός αλλά ούτε και ο κύριος Βελόπουλος επιθυμούν πραγματικά τις συνεργασίες.
Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Συγκίνηση για την Όνικα Γαλινέ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από τη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι είχε πει για τη σχέση που σφράγισε τη ζωή της με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τι είχε πει ο ίδιος για την Όνικα Γαλινέ. Και
θα ανοίξουμε και το φάκελο της οικονομίας, να δούμε γιατί δεν πέφτουν οι τιμές στα τρόφιμα και πώς έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές μας συνήθειες με τη βοήθεια και του καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη, την ώρα, Νίκο, που σήμερα καταβάλλει την προτελευταία δόση του Market Pass.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 43 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, σε αντίθεση με χθες, σήμερα πάλι φθινόπωρο,
Συνέφιασε και αλλά... από ό,τι μας λένε έχει αρχίσει να ψιλοβρέχει εδώ στα βορεία.
Είναι η τελευταία μέρα του φθινοπόρου με στην άνοιξη, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόγνωση. Από αύριο καλοκαίρι θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και μεγάλη έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
Με τουλάχιστον σύμμαχο το καιρό, από αύριο τουλάχιστον θα φύγουν όσοι φύγουν από αύριο.
Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο Θεοδόση Πάνου. Με πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλό απόγευμα, Θεοδόση.
Και καμία καλή.
Και καμία καλή. Καμία λοιπόν, καλή έχουμε ίσως. Τέταρτο νεκρό από παράσυρση στους δρόμους του λεκανοπεδίου σε 72 ώρες.
Και τέσσερις τραυματίες.
Μια πραγματική ξεχνάμε. Τραγωδία τη νύχτα στην Κατεχάκη.
Όλος αυτός ο αριθμός.
Τι
δηλαδή,
συνέβη,
8 λοιπόν. Άνθρωποι, 4 νεκροί, 4 τραυματίες είναι όλοι από παράσυρση. Χθες το βράδυ. Συγγνώμη, στη λεωφόρο. Στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, λίγο πριν την έξοδο για την περιφερειακή του Ημιτού. Σταθμεύει το περιπολικό, έχει γίνει ένα τροχαίο μόνο με υλικές ζημιές, ένα απλό τροχαίο, και την ώρα που κατεβαίνει από το περιπολικό τον παρασύρει αυτοκίνητο και μάλιστα οι πληροφορίες λένε με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα. Μεταφέρθηκε άμεσα.
Μόλις 43 ετών αστυνομικό.
Μόλις 43 ετών, όντως.
Και ο οδηγός που
ιδιαίτερα
τον παρέσυρε είναι γιατρός.
Ο άνθρωπος που τον παρέσυρε είναι γιατρός και μάλιστα στην πρώτη κατάθεση που έδωσε φέρεται να είπε ότι εγώ λέει μόνο το περιπολικό είδα μπροστά μου. Έκανα έναν ελιγμό να το αποφύγω, λέει, το περιπολικό και ξαφνικά λέει άκουσα το θόρυβο και κατάλαβα ότι με κάτι έχω συγκρουστεί.
Μετά έβαζε κόνους εκείνη την ώρα.
Προσπαθούσε να βάλει τους κόνους.
Προσπάθησε να τον σώσει, λέει, την πρώτη στιγμή.
Προφανώς. Το αυτονόητο, γιατί σταμάτησε ο άνθρωπος αμέσως, προσπάθησε, ειδοποιήσανε βεβαίως και ο συναδελφός του, ειδοποίησε άμεσα, έφτασε το ασθενοφόρο. Δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή στο 401.
Τώρα, αυτό που προκαλεί σοκ είναι το μαχαίρωμα ενός 17χρονου στο ελληνικό.
Όχι, πριν πάμε, μισό λεπτό. Έχουμε τα άλλα θύματα. Έχουμε το κοριτσάκι.
Α, ναι, το κοριτσάκι το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ακόμα.
Είναι διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξίας από τους γιατρούς των παιδών, καθώς βλέπουν ότι η κατάσταση του παιδιού, τουλάχιστον σήμερα που μιλούμε, αυτή την ώρα που μιλούμε, έχει κάπως σταθεροποιηθεί. Ωστόσο, τα δύο επόμενα 24 ώρα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα όσον αφορά στην πορεία.
Να θυμίσουμε, Θεοδόση, ότι αυτό έγινε στη λεωφόρο Κηφισίας,
λεωφόρο Κηφισίας,
στο ύψος του Χαλανδρίου.
Στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και η ηρωνία ποια είναι. Ότι στα 20, το πολύ 30 μέτρα υπάρχει πεζοφάναρο, παρακαλώ.
Και το παιδί ήταν με την 70χρονη Αλοδαπή Νταντά.
Με την 58χρονη, έχει προσδιοριστεί πια η ηλικία. Ναι, ναι, με την 58χρονη Νταντά.
Η οποία δυστυχώς, το πέρασε εκτός διάβασης όμως.
Εκτός διάβασης, παρακαλώ πολύ, μέσα από τις τιμονιές ξαφνικά εμφανίστηκαν στην λεωφόρο Κηφισίας σε μια οδό ταχείας κυκλοφορίας. Κούριερ του ΕΛΤΑ είναι ο άνθρωπος. Πήγαινε κανονικά στη μεσαία λωρίδα. Δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Όταν είδε ξαφνικά μπροστά του την Νταντά και, και το μικρό το παιδάκι, ο χρόνος αντίδρασης ήταν πάρα πολύ μικρός και σας μιλώ εκ πείρας ως πολλά χρόνια δικυκλιστής. Ο χρόνος αντίδρασης επάνω στο δίκυκλο δεν είναι μικρός. Το δίκυκλο, ιδιαίτερα όταν έχει αναπτύξει μια ταχύτητα 50, 60, 70 χιλιόμετρα, μια εφικτή ταχύτητα δηλαδή, είναι δύσκολο, κινδυνεύει και ο ίδιος ο οδηγός.
Και άκουγα τη μητέρα, Θεοδός, πως γράφτηκε η ιστορία, λέει, μίλησε στο Σταρ, ότι το παιδί της ήταν να πάει στον παιδικό σταθμό.
Και δεν πήγε, αλλά γιατί υπήρχε ένα κρούσμα κορονοϊού και θα το πήγαινε η Νταντά στην παιδική χαρά για να περάσει λίγο το παιδί την ώρα, και αυτή την ώρα βρίσκεται στο παιδόν της.
Διασωληνωμένο.
Διασωληνωμένο είναι το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Πλην όμως σταθερή, ας κρατήσουμε το σταθερή και ας προσευχηθούμε όλοι για αυτό το παιδί.
Τέσσερις νεκροί σε 3-24 ώρα από παρασύρση στο λεκανοπέδιο.
Και τέσσερις τραυματίες. Διότι δεν γνωρίζουμε και τα δράματα πίσω από τους τραυματίες, γιατί πολλοί από τροχαία μένουν και ανάπηροι.
Και τους παίρνει με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί για τους. Πάμε τώρα στον 17χρονο στο ελληνικό Θεοδόση, ο οποίος μαχαιρώθηκε από κουκουλοφόρους οι οποίοι ήθελαν να το ληστέψουν, να του πάρουν κινητό και χρήματα.
10 η ώρα, παρακαλώ πολύ, χθες το βράδυ, στην οδό Ιασονίδου. Όσοι γνωρίζουν, ξέρουν ότι η οδός Ιασονίδου είναι μια οδός με αρκετή κίνηση σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
Και 10 το βράδυ ποσός δεν είναι το
ήθηκαν, ποσός πτωήθηκαν από την κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών οι δύο δράστες, οι οποίοι επίσης πρέπει να είναι νεαρής ηλικίας. Φορούσαν κουκούλες και σταμάτησαν τον 17χρονο και του ζήτησαν αμέσως να του παραδώσει τα χρήματά του αλλά και το κινητό του τηλέφωνο.
Εκείνος αντιστάθηκε,
Θεοδόση. Αντιστάθηκε το παιδί και παρακαλώ, τον μαχαίρωσαν δύο φορές στην κοιλιακή χώρα. Τον εγκατέλειψαν εμόφερτο στο πεζοδρόμιο. Περνούσαν δύο άλλοι ανήλικοι μαθητές, φίλοι, οποίοι είχαν βγει μία βόλτα. Mm-hmm. Αυτοί τον βοήθησαν, αυτοί φώναξαν το ασθενοφόρο και την αστυνομία. Αυτά τα δύο παιδιά, χωρίς καν να γνωρίζουν τον 17χρονο. Αλλά αν μη τι άλλο, ο κάθε σοβαρός άνθρωπος αυτό θα έκανε να γλιτώσει τον συνάδελφο.
Οδηγήθηκε στο χειρουργείο γιατί ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος.
Ακριβώς, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, άμεσα υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Είναι καλά στην υγεία του, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Να κρατήσουμε αυτό. Ας γίνει κάτι επιτέλους με την παιδική. Όχι, δεν έχουν συλληφθεί.
Πάντως δεν ήταν το μόνο περιστατικό. Διάβαζα και άλλη ιστορία που εκεί συνελήφθησαν 18 και 15 οι δράστες. Συνελήφθησαν στην Ηλιούπολη.
Ακριβώς.
Για ληστεία με σιδηρογροθιά.
Με σιδηρογροθιές.
Σε δύο ανηλίκους. Για να τους πάρουν κινητά και ένα σύρματο ηχείο.
Ακριβώς, και στη μία περίπτωση είχαν χτυπήσει με την σιδηρογροθιά και προκάλεσαν τραύματα στο πρόσωπο ενός 16χρονου ανήλικου. Γιατί? Για να του πάρουν ένα μπουφάν, παρακαλώ.
Τώρα, υπόθεση βιασμού 12χρονη στον Κολωνό.
Είχαμε νέες συλλήψεις, 8 τον αριθμό, Θεοδόση. Έχουμε φτάσει στους 30.
8 τον αριθμό, τους 30 συνολικά συλληφθέντες. 8 τον αριθμό οι καινούργιοι συλληφθέντες. Και γιατί 8? Χθες μιλούσαμε για 7 πριν από λίγη ώρα όμως. Mm-hmm. Στον Κολωνό συνελήφθη ένα 30χρονος άλλοδαπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει βρεθεί με το παιδί τουλάχιστον πάνω από μία φορά.
Εμένα με σοκάρει η σύλληψη πατέρα και γιου, Θεοδόση.
Πατέρα και γιου, και το πιο σοκαριστικό όλων είναι ότι πρώτα συναντήθηκε με το παιδί ο πατέρας και εν συνεχεία ενημέρωσε και το γιο του. Ενημέρωσε και τον γιο, και εδώ έχουμε 30 συλλήψεις.
Αυτές οι συλλήψεις γίνονται μετά τη συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε το κορίτσι τον Απρίλιο.
Έγιναν μετά τη συμπληρωματική, ναι, και βρίσκονται από τα κινητά τους τηλέφωνα. Παρακαλώ, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν βρεθεί με το παιδί προφανώς είναι και μεγαλύτερο. Μην ξεχνούν οι ακροατές μας τον Νίκο Ανοχής που την πήγαινε ο φερόμενος μαστροπός και βιαστήτης, αλλά και το Airbnb από την πλατφόρμα χρονομίσθωσης που είχε νοικιάσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να κλείνει και εκεί ραντεβού. Πώς θα βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί? Έχουν προβληματισμό οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων. Δυστυχώς εκεί τα πράγματα είναι σοβαρά όσον αφορά την έρευνα για αυτούς τους.
Μιλάμε για 30 πελάτες βιαστές μιας του
12χρονου.
Μόνο από κινητά τηλέφωνα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου. Να πω και μια καλή είδηση. Είχε συγκλονίσει το περασμένο Σαββατοκύριακο η 39χρονη εθελόντρια που είχε πάει σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη, γιατί την είχαν φωνάξει ή υπήρχε μια οχιά μες στην τάξη.
Ναι.
Ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, αποσωληνώθηκε, την είχε δαγκώσει και πάθει συμπτικό σοκ και κερδίζει τη μάχη. 39χρονη εθελόντρια. Τώρα, πάμε στην απώλεια, την μεγάλη απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, της Νόνικας Γαλινέα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Την άλλη Πέμπτη θα γιόρταζε τα 85η γενέθλιά της Νόνικα Γαλινέα. Μια πολύ σημαντική, δεν ήταν μόνο ηθοποιός του.
Ήταν και μεταφράστρια και συγγραφέας και επιχειρηματίας. Είχε δράσει σε
κοσμοπολίτησα από εύπορους γονείς. Με πολλές πρωτιές, η πρώτη Ελληνίδα που είχε 50 χρόνια συνεχή παρουσία στο θέατρο. Η πρώτη Ελληνίδα που ερμήνευσε ρόλο στα αγγλικά στο Covent Garden του Λονδίνου. Είχε πρωταγωνιστήσει 6 φορές στο Μέγαρο Μουσικής. Είχε παντρευτεί τον γιατρό Νίκο Μουτούση. Είχε 3 κόρες, Αλεξία, Αριέτα και Αμαλία. Με την οποία πρέπει να σου πω, την Αμαλία Μουτούση Ελισάβετ, ότι εν έτη 78-79 είχα παίξει μαζί σε ερασιτεχνικό θεία στο θέατρο.
Α, να και τα ταλέντα του Νίκο.
Στο Κολέγιο Αθηνών, έτσι. Με την Αμαλία Μουτούση και την Τζόι Σεβίδη τότε. Λοιπόν, και να μην σου πω και ποιοι άλλοι ήταν εκεί, κάποιοι που μετέπειτα έγιναν και υπουργοί. Λοιπόν, αλλά η σχέση που σφράγισε τη ζωή της Νόνικας Γαλινέα ήταν
Αλέκος Αλεξανδράκης. Μιλούσε για ένα ερωτικό αμόκ ανάμεσα στους
21 χρόνια μαζί, ποτέ δεν το ξέχασε, και όταν ήταν χωριστά τον φρόντιζε μέχρι το τέλος της ζωής του, όταν έμενε σε ένα μικρό σπίτι στην Κηφισιά ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Και φυσικά η Νόνικα Γαλινέα είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Όπιο
Σενοπείο. Και είχε μιλήσει και για τη σχέση της με τον Αλέκο Αλεξανδράκη.
Και είχε μιλήσει και ο Αλέκος Αλεξανδράκης για την Νόνικα. Πάμε να τους ακούσουμε και τους δύο στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Σκεφτόμαστε μαζί, διαβάζαμε μαζί, αποφασίζαμε μαζί, δουλεύαμε μαζί. Ήταν πάρα πολύ ωραία
όλα
χρόνια.
Τα κάνατε μαζί. Ήταν μια 20ετία που πορευτήκατε
και
μαζί.
Και ήμουνα δίπλα σε έναν άνθρωπο που είχε υψηλούς στόχους και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Ήταν και στη ζωή έτσι όπως εμείς τον γνωρίσαμε στο θέατρο και, και στον κινηματογράφο. Θέλω να πω, απέπνεε την ίδια αρχοντιά, την ίδια γλύκα
απόλυτα,
στη ζωή.
Απόλυτα, απόλυτα.
Και
απόλυτα.
Αυτό που οδήγησε αυτή τη σχέση στο τέλος ήταν αυτή η φθορά των 20 ετών. Το γεγονός ότι η σχέση μέσα από την διαδρομή στο χρόνο έγινε πιο καθημερινή, έχασε την μαγεία των πρώτων χρόνων.
Ίσως ναι. Δεν μ' αρέσει να το συνειδητοποιώ. Λέω ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος. Ήταν ένας μεγάλος έρωτας.
Έκανε τη διαδρομή
του και έπρεπε να τον κρατήσουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο που κρατήθηκε αυτά
τα
χρόνια.
Να μην τον αφήσετε
να
φθαρεί.
Να μην τον αφήσουμε να φθαρεί.
Την Όνυγα θα τη θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη για αυτά τα χρόνια που έζησε μαζί μου. Αυτά τα 20 χρόνια. Τα τόσο σημαντικά χρόνια, τα τόσο δραστήρια χρόνια για τη ζωή μου, ας πούμε. Είναι ένα δώρο που μου έκανε και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό το δώρο, γιατί μπορούσε να μην μου τύχει. Εγώ πάντα ερωτευμένος ήμουν από όταν ήμουν στο σχολείο, αλλά να μου τύχει αυτός ο έρωτας να κρατήσει τόσα χρόνια. Νόνικα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι παρεξηγημένη από τον κόσμο, να δίνει μια άλλη εντύπωση. Είναι ουσιαστικός άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος.
Νόνικα Γαλινέα, Αλέκος Αλεξανδράκη, σε ένα αξέχαστο ζευγάρι πήγε να τον συναντήσει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η Νόνικα Γαλινέα, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, έφυγε από τη ζωή. Πρέπει να πω ότι νωρίτερα πέθανε ο πρώην αρχηγός και ΕΘΑ Μιχάλης Κωνσταράκος. Ήταν μόλις 67 ετών. Νοσηλευόταν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκη. Ήταν αρχηγός για ΕΘΑ από το 11 ως το 15. Και ότι αυτή την ώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο η αποτέφρος του Θόδωρου Πάγκαλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Να προσθέσουμε επίσης, Ελισάβετ, ότι είχαμε σήμερα νωρίτερα νέες διώξεις κατά 5 στελεχών του ΟΣΕ για την τραγωδία στα ΤΕΠ με τους 57 νεκρούς.
Σε βαθμό κακουργήματος είναι οι διώξεις. Είναι γενικοί διευθυντές του ΟΣΕ της περίοδου 2017-2019, διευθυντής διεύθυνσης υδρονομικών συστημάτων, διευθυντής διεύθυνσης συντήρησης. Αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε σε αποτέλεσμα πολλαπλούς θανάτους.
Και επίσης να πούμε ότι ξεκίνησαν καλά οι πανελλαδικές. Στα γενικά λύκεια σήμερα για 80.000 μαθητές. Είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα, δεν υπήρξε καμία επίθεση hackers. Ευτυχώς και για τα παιδιά, γιατί είναι πολύ δύσκολες και κρίσιμες αυτές.
Και πολύ επίκαιρο το θέμα που έπεσε σήμερα, Νίκο, η βία κατά των γυναικών και ο φεμινισμός.
Η βία κατά των γυναικών στην ελληνική γλώσσα, ο φεμινισμός και η ισότητα των φύλων. Τα θέματα σε έκθεση και λογοτεχνία.
Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα με τη Τζέννη Κρίθαρα, γιατί είχαμε, Τζέννη, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Είχαμε και νεκρές δύο γυναίκες και ένα παιδί, γιατί ήταν κλειστό το καταφύγιο και δεν κατάφεραν να μπουν.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, η εντεροπορική άμυνα κατέστρεψε τους 10 πυράβλους που εκτόξευσε η Ρωσία, αλλά συντρίμια τους, τα οποία έπεσαν κοντά σε παιδιατρική κλινική στη συνοικία Ντενιάνσκι, προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 16. Βεβαίως υπάρχει κατακραυγή στο Κίεβο και σε όλη την Ουκρανία από το γεγονός ότι την ώρα της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο έχασαν τη ζωή τους το 9χρονο κορίτσι, η μητέρα του και άλλη μία γυναίκα, αφού πήγαν στο καταφύγιο και αυτό ήταν κλειστό. Είχαμε όμως επιθέσεις και από την Ουκρανία.
Και σε ρωσικό έδαφος, ναι.
Σε ρωσικό έδαφος, δύο χωριά στη δυτική περιφέρεια Μπριάνσκ. Όπως ανακοίνωσε η Μόσχα και η Ρώσια αξιωματούχη, εντυνόμενοι ήταν οι επιθέσεις από τα βόρεια και ανακοίνωσαν επίσης ότι είχαν και νέα θύματα στην περιοχή χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.
Πάντως είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον, Τζέννη, να χτυπούν οι Ουκρανοί, σύμφωνα με τη Ρωσία τουλάχιστον, μέσα στο ρωσικό έδαφος.
Να είναι πλέον η δεύτερη εβδομάδα που παρατηρούμε τέτοιο φαινόμενο.
Χτυπάνε μέσα στη Ρωσία.
Στη συγκεκριμένη περιφέρεια, κυρίως στο Μπριάνσκ και στο Μπελγκορόντ. Εκεί είναι που έχουν στοχεύσει οι ουκρανικές δυνάμεις στις επιθέσεις τους.
Πάμε και στο Κόσοβο, Τζέννη, γιατί εκεί παραμένει έκριθμη η κατάσταση. Έχουμε μηνύματα από διεθνείς παράγοντες για επανάληψη των τοπικών εκλογών που οδήγησαν σε αυτή την ένταση, ενώ το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να στείλει και περισσότερες δυνάμεις.
Περισσότερες δυνάμεις επιπλέον των 700 ανδρών που έχει ήδη ανακοινώσει πως πρόκειται να στείλει τις επόμενες ημέρες. Η πρόεδρος του Κοσόβου, η κυρία Βιόσα Οσμάνη, ανέφερε ότι καλό θα είναι να κάνει ξανά εκλογές, δημοτικές εκλογές η χώρα της, στις περιοχές όπου υπήρχαν περισσότεροι Σέρβοι και έκαναν μποϊκοτάζ, αρκεί αυτό να γίνει με νόμιμο τρόπο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και αυτές οι δηλώσεις έρχονται μετά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Σερβίας, τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς, τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επίσης σε μήνυμά του κάλεσε το Κόσοβο να κάνει νέες εκλογές. Μίλησε επίσης και με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, αλλά και με τον κύριο Ζεπ Μπορέλ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Να προσθέσω, γιατί δεν προλάβουμε να το πούμε, ότι έχει δημιουργήσει ελπίδες η ανακοίνωση Βρετανών ειδικών ότι ήταν πετυχημένη η μεγάλη κλίμακα δοκιμή στο βρετανικό σύστημα υγείας, ενός τεστ αίματος που μπορεί να ανοιχνεύει εγκαίρως τουλάχιστον 50 τύπους καρκίνου. Οι ανακοινώσεις έγιναν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που έχει μεγάλη σημασία. Το τεστ ανείχνευσε σωστά 2 στους 3 καρκίνους μεταξύ 5.461 ασθενών. Είναι πολύ σημαντικό. Και να εντοπίσει το σημείο εκδήλωσης του πρωτογενούς καρκίνου.
Μπορεί να σώσει
πολλές
ζωές.
Πολύ, πάρα πολύ. Είναι εν εξελίξει έρευνα. Αλλά η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Ανοίγουμε το φάκελο της οικονομίας, που είναι και στο επίκεντρο της προεκλογικής σύγκρουσης. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Εσείς, Σταύρο Πιεράκου, θα μας ενημερώσει για το Market Pass, στον απόϊχο της ανακοίνωσης του πληθωρισμού, που αποκλιμακώνεται μεν, αλλά το ράλι στα τρόφιμα συνεχίζεται. Γι' αυτό θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή Παναγιώτη Πετράκη, για να δούμε γιατί επιμένει η ακρίβεια στα τρόφιμα και ενδιαφέρουσες έρευνες, Ελισάβετ, για το πώς αλλάζει η καθημερινότητά μας από αυτό το ράλι των τροφίμων. Τι κόβουμε και τι.
Ακριβώς. Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές όλο αυτό το διάστημα, Νίκο. Τώρα θα έχουμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί όλοι περιμένουν να μάθουν τι καιρό θα κάνει το τριήμερο. Να δούμε ποιες περιοχές αφορά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για σήμερα, γιατί από αύριο θα έχουμε τριαντάρια.
Αμήν. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πρέπει να σας πω ότι στο διαφημιστικό διάλειμμα με την Ελισάβετ συζητούσαμε αυτά που ακολουθούν και για την οικονομία. Αυτά που θα ρωτήσουμε τον καθηγητή Πετράκη, γιατί πηγαίνουμε και οι δύο στο σούπερ μάρκετ. Και ωραία είναι τα προγράμματα και οι προεκλογικές κόντρες, αλλά το ταμείο γίνεται στο σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ. Και για τον καιρό και την έξοδο, σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε πρώτα στη Σταύρο Πιεράκου. Σύση. Α, δεν έχουμε τη Σύση. Ωραία, θα την έχουμε τη Σύση Σταύρο Πιεράκου.
Νομίζω ότι τώρα την έχουμε.
Πολύ ωραία. Έχουμε τη Σύση Σταύρο Πιεράκου. Πριν πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, που είναι ήδη μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και μαθαίνω ότι είστε στο Λασίθι, όπου βρέχει καταρακτοδός, γιατί η Κρήτη πλήττεται.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε στη Σύση πρώτα, να δούμε τι γίνεται, Σύση, με το Market Pass.
Καλό μεσημέρι. Τα χρήματα της προτελευταίας δόσης του Market Pass αρχίσουν από σήμερα να πιστώνονται στους λογαριασμούς 645.000 δικαιούχων της άειλης ψηφιακής κάρτας, ενώ στα ποσά της ενίσχυσης θα λάβουν οικοναδρομικά και οι δικαιούχοι στους οποίους είχε αποστολή email για να διορθώσουν τα στοιχεία που αφορούσαν το IBAN και η αίτησή τους είχε εγκριθεί, αλλά δεν ήταν δυνατόν να γίνει η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς τους. Να πούμε ότι αυτή είναι η προτελευταία δόση, θα ακολουθήσει η μία δόση στις αρχές του Ιουλίου και έτσι προς ώρας με μία άνω τελεία θα ολοκληρωθεί η παροχή. Και λέω για μία άνω τελεία γιατί είναι πολύ πιθανό μετά τις εκλογές και εφόσον οι τιμές των τροφίμων εξακολουθήσουν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, η νέα κυβέρνηση να αποφασίσει να επεκτείνει το Market Pass για κάποιους μήνες ακόμα.
Θεώρησε το βέβαιο, Σύση, ως τα Χριστούγεννα, ακόμα ένα εξάμηνο. Πάντως, ένα θέμα είναι το Market Pass, ενώ διαρκεί η συζήτηση για μείωση ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα. Και το άλλο, έβλεπα νωρίτερα τα στοιχεία για τα έσοδα των σούπερ μάρκετ. Τους πρώτους 4 μήνες της χρονιάς έχουν αυξηθεί κατά 300 εκατομμύρια, ρεκόρ τζίρου, 4 δις 96 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια παραπάνω από το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ έχουμε πτώση της κατανάλωσης. Δηλαδή έχουν πουλήσει 3,5% λιγότερο όγκο προϊόντων και έχουν αυξήσει τα έσοδα. Που σημαίνει ότι το επιπλέον έσοδα είναι γιατί είναι πολύ πάνω οι τιμές των προϊόντων.
Ακριβώς. Είναι οι πληθωριστικές αυξήσεις στα τρόφιμα που έχουν οδηγήσει τα έσοδα των σούπερ μάρκετ να εκτοξευθούν, παρά το γεγονός, όπως ανέφερες, ότι η κατανάλωση έχει υποχωρήσει τουλάχιστον 3,5%.
Και όλα αυτά στον απόϊχο του πληθωρισμού που ανακοινώθηκε χθες από τη Eurostat για τον Μάιο, 4,1 από 4,5 τον προηγούμενο μήνα, με το ράλι στα τρόφιμα να επιμένει πάνω από 12%. Και ενώ, όπως μας έλεγες, και έγινε γίνανε και άλλες δηλώσεις ως το βράδυ, είναι βέβαιες, το είπε η Λαγκάρτ, νέες αυξήσεις επιτοκίων που επίσης επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.
Τουλάχιστον 2 αυξήσεις επιτοκίων βλέπουν οι αναλυτές. Η επόμενη θα είναι στις 15 Ιουνίου, οπότε και συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι πληροφορίες αναφέρουν για 25 μονάδες βάσης, ώστε το βασικό επιτόκιο μετά και την αύξηση του Ιουλίου, που και αυτή θεωρείται βέβαια, να διαμορφωθεί από 3,25 που είναι σήμερα σε 3,75. Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν και αναλυτές και στο Bloomberg υπήρχε σχετική αναφορά ότι μπορεί να υπάρξει και μια τρίτη αύξηση επιτοκίων από το Σεπτέμβριο.
Και πρέπει να πούμε ότι αν και έχουν κλειδώσει οι δόσεις στα επίπεδα του τέλους Μαρτίου για όσους έχουν ενήμερο στεγαστικό δάνειο ή επισκευαστικό, στους υπόλοιπους τομείς, πιστωτικές κάρτες για παράδειγμα, καταναλωτικά δάνεια, δεν υπάρχει το κλείδωμα. Άρα τα επιτόκια τραβάνε την ανηφόρα.
Έτσι είναι ακριβώς. Και να σου θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρξε ένα σχετικό καμπανάκι και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν πιο σφιχτές χρηματοδοτικές συνθήκες και έχουν αβέβαιες προοπτικές, κάτι που αποτελεί πρόβλημα ιδιαίτερα για τις εταιρείες που είχαν μεγάλα χρέη κατά την περίοδο της πανδημίας.
Ευχαριστούμε. Εσύ ολοκλήρωσε. Ωραία. Ευχαριστούμε τη Σύσταυρο Πιεράκου για το ρεπορτάζ. Και...
Πάντως, αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε η Σύσταυρο Πιεράκου είναι η καλύτερη πάσα για να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Πετράκη.
Και έχεις, Ελισάβετ, την πιο κρίσιμη ερώτηση για το ξεκίνημα.
Κύριε Πετράκη, καλό μεσημέρι και από μένα.
Καλό μεσημέρι. Η πιο κρίσιμη. Ακριβέστατη ενημέρωση που είχατε. Ήταν πολύ ακριβή.
Η πιο κρίσιμη ερώτηση, την οποία δεν έχω μόνο εγώ, απορία που έχουν όλοι οι καταναλωτές, είναι ενώ βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας να αποκλιμακώνονται και σήμερα το φυσικό αέριο είναι κάτω από τα 24 ευρώ. Πώς γίνεται να μην πέφτουν οι τιμές στα τρόφιμα και μάλιστα να έχουμε και νέες ανατιμήσεις.
Διότι οι τιμές στα τρόφιμα πυροδοτήθηκαν, θα λέγαμε, από τις ενεργειακές αυξήσεις στις τιμές, αλλά στη συνέχεια αποκτήσαν μια δικιά τους δυναμική την οποία είχαν και προηγουμένως, αλλά δεν ήταν τόσο έντονη, και αυτή σχετίζεται κυρίως με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η αναταραχή αυτή έχει πλήξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες των τροφίμων ειδικά. Δεύτερον, έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι τυχαίο το λάδι από 3,2 είναι 6 αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει να κάνει με την ξηρασία στην Δυτική Ευρώπη, Ισπανία, Ιταλία, Βόρεια, όπου ήταν πολύ σοβαρό το θέμα. Και δεν είναι μόνο το λάδι, είναι και άλλα βασικά τρόφιμα τα οποία πλήττονται. Η Νότια Αμερική, όλος ο παγκόσμιος νότος πλήττεται φέτος από την κλιματική αλλαγή εντονότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυξητικές πιέσεις στις τιμές. Υπάρχουν και ζητήματα οργάνωσης της αγοράς, δηλαδή ολιγοπωλιακές συγκεντρώσεις σε ορισμένους κρίσιμους τομείς.
Γαλακτοκομικά, για να πούμε για παράδειγμα.
Ναι, δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς αν τα γαλακτοκομικά, διότι ποικίλουν και από χώρα σε χώρα.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν προϋποθέσεις να συντηρηθεί, και το έχουμε πει και νομίζω και μαζί, εδώ και καιρό, 2-3 μήνες πριν, ότι οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των τροφίμων δεν είναι αισιόδοξες, παρόλο που οι εκτιμήσεις για το γενικό τιμάριθμο είναι αρκετά αισιόδοξες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι λένε ότι για την Ελλάδα πιθανόν να δούμε τον επόμενο χρόνο και αποπληθωρισμό. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο, ιδίως εάν συμβούν όλα αυτά τα οποία είπατε, να υπάρξουν 2 αυξήσεις στα επιτόκια και ενδεχόμενα και μία επόμενη, τότε έχω την αίσθηση ότι επειδή όλα αυτά στοχεύουν στο να προκαλέσουν κάποια μορφή ύφεση για να μαζευτεί ο πληθωρισμός, πιθανόν στην Ελλάδα, επειδή έχουμε μεγαλύτερα κενά παραγωγής, αυτό να μεταβληθεί και σε κάποιο στοιχείο από πληθωρισμού. Όχι όμως για τα τρόφιμα, και πολύ σωστά είπατε.
Δεν ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε καθηγητά. Ότι ας πάρω για παράδειγμα το λάδι. Πηγαίνουμε και με την Ελισάβετ στο σούπερ μάρκετ και οι δύο και βλέπουμε τις τιμές. Ένα συγκεκριμένο λάδι είχε πριν ξεκινήσει αυτό το ράλι 5 ευρώ. Σιγά σιγά έφτασε στα 8. Τώρα αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό. Δηλαδή θα πάει 8-10, 8-20, δεν θα πάει 9. Εκεί που θα φτάσει, 8,5 θα μείνει. Δεν θα φτηνίνει. Δηλαδή δεν βλέπουμε τιμές τροφίμων να πέφτουν. Όταν μιλάμε για αποκλιμάκωση, λέμε ότι αντί από τα 8 να πάει στα 9, θα πάει από τα 8 στα 8,40. Αλλά είχε ξεκινήσει από 5. Ο μισθός δεν πήγε από τα 5 στα 8,5.
Όχι. Κοιτάξτε, να ξέρουμε το εξής, ότι για να υπάρξουν φαινόμενα αποπληθωρισμού, πρέπει να περάσει η οικονομία, οποιαδήποτε οικονομία, σε ύφεση αρκετά μακροχρόνια, όπου πλέον δηλαδή να εξανεμιστεί η ζήτηση και πλέον να εμφανιστούν στοιχεία μείωση των τιμών. Γενικώς τέτοιο σενάριο δεν προβλέπεται μπροστά μας, για να έχουμε έτσι μια γενική εικόνα. Αυτό το σενάριο το οποίο έχουμε επικρατέστερο, αλλά και τα 2-3 άλλα λιγότερο επικρατέστερα, αλλά οπωσδήποτε αρκετά πιθανά, δεν περιλαμβάνει το σενάριο του υποβιθωρισμού.
Τώρα
έχει να κάνει, για να καταλάβετε, την κρίση του 10. Τότε είχε εμφανιστεί τέτοιο πράγμα.
Άρα
το είναι πολύ κακό.
Άρα ήρθε για να μείνει η ακρίβεια στα τρόφιμα. Τώρα να μας πει η Ελισάβετ 2-3 στοιχεία από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ,
ναι,
για το πώς αλλάζει τις συνήθειές μας, για να σας ρωτήσω μετά για το επίμαχο θέμα που είναι και στο επίκεντρο της προεκλογικής σύγκρουσης, εάν είναι λύση η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια, ναι, ναι, τρόφιμα. Ελισάβετ.
Λοιπόν, το 75% του κοινού δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης, εστίαση δηλαδή, διακοπές, ταξίδια. 3 στους 10 έχουν αναβάλει την πληρωμή λογαριασμών ή έχουν προχωρήσει ακόμη και σε στάση πληρωμής των υποχρεώσεών τους. Παρακαλώ, το 17% δηλώνει ότι έχει αυξήσει το χρόνο εργασίας ή έχει βρει και δεύτερη εργασία για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Ενώ 1 στους 2 έχει αλλάξει μάρκα επωνυμία προϊόντος, δηλαδή έχει αλλάξει τις καταναλωτικές του συνήθειες.
Και έχουν κόψει τα πάντα. Δεν πάνε διακοπές, ο 1 στους 2, 1 στους 3 λέει ότι θα κάνει διακοπές πιο περιορισμένες. Και έχουμε και μία άλλη έρευνα του IBM, ότι οι μισοί μαγειρεύουν στο σπίτι πλέον αντί να βγαίνουν έξω να τρώνε, διότι δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος. Τώρα, το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Σε όλα αυτά είναι λύση η μείωση του ΦΠΑ? Γιατί σας ρωτώ. Λέει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς, αν κυβερνήσουμε, θα μειώσουμε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Απαντάει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό θα έχει κόστος 3,5 δις, πρώτον που θα το βρείτε, δεύτερον, και να το κάνουμε, να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα το φάνε οι μεσάζοντες, οι ενδιάμεσοι, άρα δεν θα το δει και εμείς θα χάσουμε έσοδα και δεν θα το δει ο καταναλωτής στο ράφι. Και επικαλούνται το παράδειγμα του καφέ, που έφαγε την αύξηση ο καφετζής, και της Ισπανίας που δεν είχε αποτέλεσμα. Πράγμα το οποίο αντικρούει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι λοιπόν η αλήθεια? Πρέπει, έχει νόημα να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα ή όχι? Είναι λύση ή όχι?
Κοιτάξτε, θα σας πω. Ενδεχομένως υπάρχει νόημα στο να μειώσουμε το ΦΠΑ σε ορισμένα κρίσιμα μεγέθη. Δηλαδή έβλεπα τη διεθνή εμπειρία σε αυτό το θέμα και έβλεπα τις σπάνες των μωρών. Που είναι εντελώς πρώτο είδους ανάγκης, ή τα γυναικεία είδη υγιεινής, τα οποία επειδή διακινούνται μέσω κυρίως επισήμων δικτύων και η φοροδιαφυγή, διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΦΠΑ, το 25% του ΦΠΑ φοροαποφεύγει στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα 3,5 δις που ακούτε, που είναι 3,5 δις τα οποία χρειάζονται αν μειωθεί το ΦΠΑ και 3,5 δις τα οποία έτσι κι αλλιώς χάνουμε.
Ωραία.
Φανταστείτε ότι οι απώλειες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Έχουμε ένα πολύ διόρυθμο σύστημα λειτουργίας της οικονομίας. Δεν είναι καινούργια ευρήματα αυτά όλα τα οποία συζητάμε, και γι' αυτό εγώ λυπάμαι όταν βλέπω αυτά τα πράγματα να ανακοινούνται, να μπορούν να φύγονται προεκλογικά, αλλά να μην έρχεται κανείς να λέει ότι έχω την τέλεια λύση για τίποτα από όλα αυτά. Δυστυχώς τα γνωρίζουμε χρόνια, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Νομίζω λοιπόν ότι πιθανόν, μην ξεχνάτε το εξής, τα πλοία στα νησιά δεν έχουν ΦΠΑ. Και επιστρέφεται το ΦΠΑ και τα λοιπά, έχει μια διαδικασία. Και δίδεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια τέτοιου είδους άδεια. Και θα μπορούσε ενδεχομένως σε ορισμένα πολύ λίγα και πολύ κρίσιμα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων να υπάρξει θέμα μείωση ΦΠΑ.
Αλλά να πάνε στο χαμηλότερο συντελεστή, δηλαδή, ή να μηδενιστούν.
Είναι και μηδενικό. Δεν είναι.
Θα περάσει αυτό στο ράφι, κύριε καθηγητά, ή θα το φάνει μεσάζοντας?
Σας είπα ακριβώς την κρίσιμη μεταβλητή, αρκεί να είναι προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε επίσημες αλυσίδες εφοδιασμού. Εάν αυτό συμβαίνει, είναι δύσκολο να αποφευθεί, να φαγωθεί στην πορεία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλη κλίμακα. Δυστυχώς, εξαρτώμεθα απολύτως από τις πράξεις του ΦΠΑ. Όποιος πιστεύει ότι αυτό το πράγμα, εξαρτώμεθα εννοώ σαν δημοσιονομική ισορροπία, όποιος πιστεύει το αντίθετο, νομίζω ότι κάνει ένα πάρα πολύ απλό λάθος και κακώς το συζητάμε.
Από την άλλη, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ και βλέποντας το πόσο ανεβαίνει λογαριασμός, το να είναι τα μακαρόνια με μειωμένο ΦΠΑ και αντί για 90 λεπτά να τα αγοράζεις 88, θα λύσει το πρόβλημα? Θέλω να πω, είναι σε 2-3 προϊόντα.
Κοιτάξτε,
ωραία. Ας πούμε ότι είναι στο ψωμί, τα μακαρόνια και το γάλα, άρα θα πληρώσω μισό ευρώ λιγότερο σε ένα λογαριασμό 100 ευρώ.
Ναι, ναι. Δεν θα σκεφτόμουν να μειώνα το ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης αυτού του τύπου το οποίο αναφέρατε. Παραδείγμα, όμως, εάν έχουμε ένα θέμα μείωση, επαναλαμβάνω, σε ορισμένα βασικά είδη, τα οποία είναι εντελώς απαραίτητα και αναντικατάστατα, όπως σας είπα, το έχει κάνει Κύπρος και από εκεί έχω τις πάνες για τα μωρά, τα οποία είναι εντελώς.
Άρα, πολύ στοχευμένα και σε ειδικές κατηγορίες, λέτε.
Πολύ στοχευμένα θα μπορούσε να. Διότι έχουμε και μια ευαισθησία σχέση με την παιδική υγιεινή και όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα μπορούσε πολύ στοχευμένα, αλλά πιστέψτε με, εξαιρετικά στοχευμένα, αυτή τη στιγμή η λύση για τις αυξήσεις των τιμών δεν βρίσκεται σε μια μαγική κίνηση δυστυχώς του κράτους. Δεν μπορεί
αλλά
να λύσει αυτό.
Αλλά πού, κύριε Μετράκη, γιατί ψάχνουμε όλη αυτή τη μαγική.
Αύξηση εισοδημάτων.
Αύξηση εισοδημάτων.
Ακριβώς. Και θα χρειαστούμε 2 με 3 χρόνια για να επανέλθουμε σε ένα επίπεδο ισορροπίας. Να το γνωρίζουμε. Από τώρα αυτό το πράγμα, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το αντιλαμβάνονται και επιχειρήσεις οι οποίες ομολογουμένως, το είπατε και εσείς ένα μικρό παράδειγμα, είχαν εισπράξεις πληθωριστικές, δηλαδή αυξήθηκαν τα κέρδη, αλλά πραγματικά σε ένα σημείο μπορούν να επιστρέψουν σε αυξημένους μισθούς για να έχουν και προσωπικό, σε λίγο δεν θα έχουν προσωπικό. Αυτό είναι σαφές ότι ο ξενοδοχειακός τομέας θα αντιμετωπίσει σοβαρότατες ελλείψεις, όπως και ο κατασκευαστικός. Μην πείτε ότι βρίσκεται εύκολο σε επαγγελματίες.
Όχι, έχετε δίκιο. Εκτός από το εκτός από το ΦΠΑ που εσείς είπατε σε πολύ στοχευμένα και εξειδικευμένα προϊόντα, θα μπορούσε να γίνει κάτι και για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα?
Όχι. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς άδικο να συμβαίνει, αλλά δυστυχώς κράτησε την ισορροπία μας και βρισκόμαστε στα όρια μας βέβαια, γύρω στο 3% στο έλλειμμα, δεν είμαστε στο 3% στο έλλειμμα, είμαστε λίγο παρακάτω, ίσως υπάρχει ένα πολύ μικρό περιθώριο ακόμα. Όπως πολύ σωστά είπατε για το Market Pass, ενδεχόμενα αυτό το δούμε όχι μόνο στο επόμενο εξάμηνο αλλά και στη συνέχεια, διότι δεν είναι στην απαγόρευση της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και
απαγόρευση.
Και είναι και λεφτά στο χέρι.
Ναι, απαγόρευσε την ενίσχυση την ενεργειακή από ένα σημείο. Όχι απαγόρευσε, έδωσε σύσταση τέλος πάντων για να σταματήσει η ενεργειακή ενίσχυση. Αλλά το Market Pass σε ευάλωτες ομάδες, αυτό υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας στους 4 Αμερικάνους, για να σας δώσω καταλάβετε, παίρνει μια μορφή Market Pass. Παίρνει vouchers και ήταν και ένα από τα σημεία που ουσιαστικά διαφωνούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι στους Δημοκρατικούς, αλλά τελικά συμφωνήσαν.
Κύριε καθηγητά, είναι πάντα απολαυστική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ο κορυφαίος οικονομολόγος, ο καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης από το βροχερό Λασίθι, ζωντανά στο Real FM. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Ο καιρός. Λοιπόν, έχουμε έκπληξη σήμερα. Πάμε ανάποδα, επειδή το μεγάλο ενδιαφέρον μετά την οικονομία είναι το τριήμερο, η έξοδος και ο καιρός.
Γιατί μας ακούν και πολλοί που ήδη έχουν.
Που βεβαίως, που θα ζήσουμε 2 εποχές σε 2 μέρες. Σήμερα φθινόπωρο, αύριο καλοκαίρι.
Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο πού βρέχει αυτή την ώρα και τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ, Παναγιώτη.
Έτσι ακριβώς, καλώς μεσημέρι. Το περισσότερο νερό το έχει ρίξει το Λασίθι. Έχουν πέσει 50 χιλιοστά εκεί.
Εκεί
που ήταν ο κύριος Πετράκης.
Ακριβώς. Έχουν πέσει 40-50 χιλιοστά σε πολλές περιοχές της Κρήτης, σε πολλούς σταθμούς Κρήτης. Βρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στα Κυκλάδες και στην Κρήτη, σε πολλούς σταθμούς, όχι σε ένα σταθμό, και στα Δωδεκάνησα. Νομίζω βρέχει και είδα και στους σταθμούς της Δυτικής Πελοποννήσου τώρα, εκεί προς Καλαμάτα. Και στην Αθήνα ψηλό έβρεχνε. Άρα αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί αρκετές ώρες ακόμα.
Ως το βράδυ δηλαδή.
Ως το βράδυ οπωσδήποτε και στην Αττική αλλά και εκεί που είπαμε στο Νότιο Αιγαίο, μάλιστα στο Νότιο Αιγαίο και προφανώς κυρίως στην Κρήτη, εκεί θα εκδηλώνονται και καταιγίδες και μάλιστα τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Από το βράδυ δηλαδή φαίνεται να βελτιώνει το καιρός.
Στην Αττική δεν θα έχουμε κάτι σημαντικό, Παναγιώτη?
Κοιτάξτε, πιθανόν να βγάλει καταιγίδα, όχι, η Αττική δεν είναι στις περιοχές που θα βρέξει πολύ. Οι περιοχές που θα βρέξει πολύ, ήδη έχει βρέξει βέβαια στην Κρήτη. Οι περιοχές του Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, είναι που θα δεχτούν αρκετό νερό.
Κρήτη Δωδεκάνησα, μάλιστα. Πάμε λοιπόν φθινοπορεινά ως τη νύχτα και από αύριο καλοκαίρι, Παναγιώτη.
Και από αύριο θα είναι μια διαφορετική ημέρα. Δηλαδή, όσοι βρεθήκαν σήμερα σε Κυκλάδες και έχουν απογοητευτεί η Κρήτη, γιατί είναι προχερός ο καιρός, αύριο θα δουν τον ήλιο και θα πούν τι έγινε. Και θα μείνει ο ήλιος και θα μείνει πολλές ημέρες. Δηλαδή,
αυτό αναρωτιόμασταν ακόμα και εμείς εδώ, αν θα είναι τόσο μεγάλη αλλαγή.
3 Ιουνίου αύριο, Δεν έχουμε Σεπτέμβριο. 3 Ιουνίου είναι αυτό.
Ξέρεις ότι δεν μπορούν πολλοί κόσμοι να πιστέψουν ότι θα έχουμε τόσο σημαντική αλλαγή του καιρού.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα το πρωί τα ξημερώματα μπορεί να βρέχει λίγο ακόμα στο δεκάνη, αλλά μέχρι να ξημερώσει το σπάνι θα φτιάξει
λοιπόν,
ο καιρό.
Άρα πάμε θα... Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα καλοκαιρινά. Καλό καιρό όλη τη χρόνο. Μα πει ότι θα βρέχει στην Πίνδο, θα βρέχει. Ωραία. Και θα έχουμε τι θερμοκρασίε.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το πούμε και αυτό. Η θερμοκρασία ήταν 28 με 30 βαθμούς. Κοιτάξτε, στα ορεινά, στα υπηρετικά.
Αυτά όλο το καλοκαίρι βρέχει κορμό. Κάπου στα ορεινά. Αλλά ναι, ναι. Ας κρατήσω εγώ το καλό, ότι θα έχουμε ένα καλοκαιρινό τριήμερο. Γενικά, αν εξαιρέσουμε τα ορεινά. Σωστά.
Κοιτάξτε, πρέπει και τελικά με την μπορεί να βρέχει και κάπου αλλού τέλος πάντων. Αλλά στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, εκεί που είναι ο κόσμος τέλος πάντων, που έχει πάει για να διακοπές, όχι, θα είναι ωραίο καλοκαιρινό.
Και τριαντάρια.
Οπωσδήποτε τριαντάρια. Τώρα πριν από λίγο πάλι φτάνει 29 βαθμούς. Νομίζω θα δούμε και τριαντάρια στα υπηρετικά.
Τελευταίο ερώτημα. Το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει, Παναγιώτη, ή θα ξανάχουμε τα ίδια πάλι από Τρίτη?
Κάτι εντυπωσιακό δεν φαίνεται. Η καλύτερη μέρα από όλες τις μέρες θα είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
Ωραία. Μπράβο, γιατί έρχεται και μεγάλη έξοδος. Έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα στο λιμάνι. Αναμένεται με το που θα τελειώσουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους τώρα, θα κλείσουν τα καταστήματα. Πολύ μεγάλη έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Άρα είναι πολύ καλό δώρο ο καλοκαιρινός επιτέλους καιρός και ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Καλό τρίμερο.
Αθλητικά.
Δημήτρη, δώσαν προτεραιότητα στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Σήμερα, διότι όλοι περιμένουμε το καιρό. Πάμε στα αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκης, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Η εθνική ομάδα, ο κύριος Πογιέτη, πρόσθεσε ακόμη 7 παίκτες που αγωνίζονταν σε ομάδες, που αγωνίζονται σε ομάδες της Ευρώπης στις κλήσεις που έχει κάνει για τα παιχνίδια με Ιρλανδία και Γαλλία για τα προκριματικά του Euro. Είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Γιάννης Παπα-Νικολάου, ο Δημήτρης Λιμνιός, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Κροάτης αμυντικός Βονίμιρ Σάρλια, καθώς η πράσινη ΠΑΕ δεν προχώρησε σε ανανέωση του συμβολέου του. Την προσεχή Τρίτη θα γίνει στο Δημαρχείο της Αθήνας η παρουσίαση των οριστικών μελετών των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Στην Τουρκία βρίσκεται ο Δημήτρης Κουρμπέλης για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Τραμπζονσπορ, όπου θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Στον Ολυμπιακό επισημοποιήθηκε η συνεργασία με τον νέο αθλητικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον Αντώνιο Κορδόν, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Και προπονητή έχουμε κανένα νέο για τον Ολυμπιακό?
Τις επόμενες μέρες ο Κορδόν θα, μάλλον έχει συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες ο νέος προπονητής της ομάδας. Την ίδια ώρα στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού είναι ο 36χρονος Γάλλος μέσο επιθετικός Δημήτρη Παγιέτ, που παίζει στη Μαρσέη, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ΕΚΙΠ. Νέος τεχνικός στον Αστέρα Τρίπολης, ο Μίλαν Ράσταβατς, που επιστρέφει στην ομάδα της Αρκαδίας και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία. Μόλις 1280 εισιτήρια έχουν απομείνει για τον πρώτο τελικό της Basket League. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην προσεχή Κυριακή στις 9:15 στο Σταδίο της Κεφυλίας, live μετάδοση από το Real FM. Οι Denver Nuggets επικράτησαν 104-93 τον Miami Heat στον πρώτο τελικό του NBA, κορυφαίος των νικητών ο Γιόκιτς με 27 πόντους, 19 rebound. Μετά τις 8 το βράδυ ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με τον Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν, νούμερο 95 στον κόσμο, για τη φάση των 32. Στόχος φυσικά να περάσει στους 16. Δεν τα κατάφερε η Βουλιαγμένη. Ιτήθηκε 12-8 από την Pro Reco στον ημιτελικό του Champions League στο Πόλο και αύριο στις 8 το βράδυ απέναντι στην Μπαρτσελονέτα θα διεκδικήσει στο μικρό τελικό την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Στις 10 απόψε ο Ολυμπιακός παίζει με την Φερετσβάρος για την πέμπτη θέση.
Ήταν επιτυχία ότι πέρασε στους 4.
Βέβαια, και είναι επιτυχία ότι οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη, είναι στην οκτάδα του Champions League στο Πόλο.
Για το Μέση έχει κανένα νέο?
Για το Μέση, βέβαια, χθες, άκου, είπαμε εμείς.
Τέλειωσε από την Paris Saint-Germain.
Ναι, αλλά χθες το βράδυ Paris Saint-Germain. Ναι. Με ανακοίνωσή της μέσω του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, έσπευσε να διορθώσει τα λόγια του προπονητή του Κριστόφ Γκαλτιέ, που είχε αναφέρει το μεσημέρι ότι ο Μέση αποχωρεί από το σύλλογο το καλοκαίρι και ότι στο παιχνίδι με την Κλερμόν θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι στην Παρί. Είχε λοιπόν δηλώσει ότι θα είναι το τελευταίο παιχνίδι με την Κλερμόν. Ο Κριστόφ Γκαλτιέ εκφράστηκε με όχι ορθό τρόπο, είπε η Παρί. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εννοούσε πως το παιχνίδι κόντρα στην Κλερμόν θα είναι το τελευταίο του Μέση και της Παρί στην τρέχουσα σεζόν.
Καλά,
το πάει με ωραίο τρόπο, τώρα, αλλά είναι
τώρα, λογικό. Με ρωτούσε η Ελισάβετ πριν, ο Μπενζεμά θα φύγει από τη Ρεάλ, θα πάει σε Σαουδική Αραβία.
Είχαμε χθες το μεσημέρι ότι φεύγει και πάει στην Αλ Ιτιχάτ της Σαουδικής Αραβίας.
Και μετά?
Το βράδυ η Μάρκα έγραψε ένα ρεπορτάζ
και λέει εφημερίδα.
Η εφημερίδα Μάρκα ότι παραμένει στη Ρεάλ παρά τη μεγάλη πρόταση που έχει από την Ρεάλ.
Εγώ βασικά
από
για, την για τα χρήματα που θα πάρει ο Μέση ρωτούσα.
Αφήστε τα χρήματα, δεν είναι, γιατί μπερδεύουμε τα λόγια
Δημήτρη,
με αυτά τα χρήματα.
Πρέπει να σου πω ότι η Σαουδική Αραβία έχει χαλάσει την πιάτσα. Έχει ανεβάσει πολύ τα κασέ. 200-300, σαν να είναι 50 ράκια. 400 εκατομμύρια, μισό δις, ένα δις.
τα λεφτά είναι πάρα πολλά που δίνουν για τον Μπενζεμά η Αλτιχάτ. Και ότι την Κυριακή θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, λέγανε χθες με την Athletic Bilbao. Όμως το βράδυ η Μάρκα είπε ότι δεν φεύγει.
Τελευταία λέξη, Δημήτρη.
Επίθεση στον διαιτητή Τέιλορ με την οικογένειά του στη Βουδαπέστη χθες το απόγευμα, όταν έφευγε από εκεί από οπαδού τη Ρώμα. Του πετάγανε νερά και καρέκλες, φυγαδεύτηκε από την αστυνομία. Έχουν φυσικά παράπονα για το παιχνίδι με τη Σεβίλη του τελικού του Europa. Και ο Μαρτσίνια Κοπολωνός φυρίζει κανονικά τον τελικό του Champions League, γιατί απολογήθηκε στην UEFA για συμμετοχή του σε ακροδεξιό συνέδριο στην Πολωνία. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. Έγιναν δεκτά αυτά που είπε στην απολογία του και έτσι κανονικά σφυρίζει
το άλλο Σάββατο,
ναι, στις 10 του μήνα Manchester City Inter.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε. Πήγαμε ανάποδα σήμερα, τα ανατρέψαμε όλα και μελετουρικά ξεκινήσαμε και τα πολιτικά μετά, αλλά αυτό επιβάλλει επικαιρότητα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, 28 λεπτά μετά τις 3 Real FM κεντρικό δελτίο.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο τριήμερο. Θα είμαστε εδώ ξανά την Τρίτη,
την
Ελισάβετ.
Τρίτη,
καλό τριήμερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Και ας ελπίσουμε να επιβεβαιωθεί η πρόγνωση να έρθει το καλοκαίρι από αύριο.